Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda sobiq deputat Qobil Do'stov tarmoqdagi postlari ortidan prokuraturaga chaqirtirildi. Qozog'iston Oliy sudi O'zbekiston fuqarosiga chiqarilgan 7 yillik qamoq hukmini o'z kuchida qoldirdi. Turkiyadagi sel toshqini oqibatlari. 2 viloyatda qurbonlar soni 5 nafarga yetdi. Rossiyada o'rmonga o't qo'ygan o'zbek migrantlardan 6 million rubllik zarar undirildi. Germaniya razvedkachisi Rossiya foydasiga josuslik qilganlikda ayblanmoqda. AQSh davlat kotibi Entoni Blinken Kiyevga tashrif buyurdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Qoraqalpog'istonning Ellikqal'a tumanida 13 yashar qizga jinsiy tajovuz qilganlikda gumonlangan Z ismli shaxs ushlangan. Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, hodisa yuzasidan tuman ichki ishlar boshqarmasiga qizchaning buvisi murojaat qilib, qo'shnisi Z voyaga yetmagan nevarasini qo'rqitish va zo'rlik ishlatish orqali nomusiga tekkanini ma'lum qilgan va unga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Holat prokuror tomonidan joyida o'rganilgan, 5-sentyabrda berilgan sud tibbiyot ekspertizasi xulosasi va tergovga qadar tekshiruvda to'plangan ish hujjatlari asosida gumonlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 118-moddasi, ya'ni nomusga tegish hamda jinsiy ehtiyoj zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlangan. Gumonlanuvchining yoshiga aniqlik kiritilmagan xabarnomada tergovning har tomonlama to'la va xolisona o'tkazilishi Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori tomonidan nazoratga olingani qo'shimcha qilingan. Sobiq deputat va tadbirkor Qobul Do'stov 5-sentyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda yozgan postlari ortidan Samarqand viloyat ichki ishlar bo'limiga va prokuraturasiga chaqirtirildi. Bu haqda sobiq deputat o'zining Telegram kanali orqali ma'lum qildi. Do'stovning aytishicha, uning ustidan Samarqand davlat universiteti rektori va viloyat hokimi ariza yozgan. Qobul Do'stov Telegram kanalida viloyat hokimi Erkinjon Turdimov yozgani aytilayotgan ariza matnini ham e'lon qilgan. Do'stov arizada munosabat bildirar ekan, o'ziga ko'plab tadbirkorlardan viloyat hokimligi ustidan shikoyatlar kelayotgani haqida aytgan. Sobiq deputat shuningdek, Samarqand davlat universiteti rektori ham Do'stovni tuhmatda ayblab, ichki ishlar boshqarmasiga ariza yozganini ma'lum qildi. Do'stov ijtimoiy tarmoqlardagi postlarida Samarqand universiteti talabalaridan bir necha ming nafari ataylabdan imtihonlardan yiqitilgani, buning ortidan universitet pul ishlamoqchi bo'layotgani to'g'risida gapirgan edi. Qozog'iston Oliy sudi yanvar voqealarida ishtirok etganlikda ayblanib, 7 yilga qamalgan O'zbekiston fuqarosi Nursulton Isayevga nisbatan quyi sud instansiyasi chiqargan hukmni o'z kuchida qoldirdi. Bu haqda uning advokati Murad Jolshiyev ma'lum qildi. Nursulton Isayev va uning advokati Jinoyat kodeksining 272-moddasi, ya'ni ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etish bo'yicha qo'yilgan ayblovga rozi ekanligi, ammo 269-modda bino inshootlarga hujum qilish va 380-modda hokimiyat vakiliga nisbatan kuch ishlatish bo'yicha oqlashni so'rab kassatsiya shikoyati kiritgan. Bosh prokuratura 269-moddada nazarda tutilgan jinoyat alomatlari yo'qligini tan oldi, biroq sud hukmni o'zgarishsiz qoldirdi. Advokat Murad Jolshiyev sud qaroridan norozi ekanligi, endi bosh prokuratura va BMT Inson huquqlari qo'mitasiga murojaat qilishini aytgan. Oliy sud majlisiga ozodlik jurnalistlari va mahkumning onasi kiritilmadi. Turkiyaning Istanbul shahri va Qirqlar eli viloyatida 5-sentyabr oqshomida dafatan boshlangan kuchli jala sel toshqiniga sabab bo'ldi. Mahalliy nashrlarning xabar berishlaricha, Istanbulning Beshikshahar, Kuchukchek Meje va Arnavutqo'y tumanlarida ko'chalar tez fursatda daryoga aylandi. Toshqin ko'chalardagi avtomobillarni oqizib ketdi. Metro stansiyalari, binolarning yerto'la qismlari va birinchi qavatlari suvga to'ldi. Istanbul valiligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, toshqin tufayli Arnavutqo'y va Bashak shaharida 2 kishi nobud bo'lgan, qurbonlardan biri xorijlik. Shuningdek, 12 kishi turli jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgan. Bu arada Qirqlar eli viloyatida ham vaziyat tobora og'irlashayotgani aytilmoqda. Xususan sel 3 kishining hayotiga zomin bo'lgan, bedarak ketgan yana 3 kishi qidirilmoqda. Mas'ullar har ikki viloyatda aholidan ehtiyotkorlik tadbirlarini oshirishni so'ragan. Magadan sudi o'zbekistonlik 2 migrantni o'rmonga ehtiyotsizlik natijasida o't qo'yganlikda aybdor deb topdi. Mazkur yong'in oqibatida shaharda favqulodda vaziyat e'lon qilingan edi. Bu haqda Magadan prokuraturasi ma'lum qildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, 2 nafar o'zbek migranti 2023-yilning iyunida Stara Veselaya qishlog'idagi dala hovlida gulxan yoqqan. Shamol gulxan uchqunlarini o'rmonga olib ketgan va yong'in boshlangan. O'rmonning 60 gektari yonib ketgan va 1.8 million rubl miqdorida zarar yetkazilgan. Sud migrantlarni ehtiyotsizlik natijasida o'rmonga o't qo'yishda aybdor deb topdi. Sudda migrantlar o'z ayblariga to'liq iqror ekanliklarini aytganlar. Aybdorlarning har biriga 1 yildangina majburiy ishlashga jalb qilinish jazosi tayinlandi. Ularning ish haqlaridan 15% davlat foydasiga ushlab qolinadi. Bundan tashqari ulardan yong'in natijasida keltirilgan zarar va yong'inni o'chirishga sarflangan xarajat uchun 6 million rubl undirib olindi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda ko'p xotinlilik targ'iboti uchun javobgarlik belgilanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 5-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining quyi palatasi deputatlari O'zbekiston Respublikasining jinoyat va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishga oid qonunni ko'rib chiqdi. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi matbuot xizmati xabar qildi. Xabarga ko'ra, endilikda milliy, irqiy, etnik yoki diniy mansubligiga qarab bir toifa fuqarolarining boshqa toifa fuqarolaridan ustunligini yoki nuqsonli ekanligini targ'ib qilganlik, nikohi qonunda belgilangan tartibda qayd etilmagan shaxslar o'rtasida nikoh tuzishga doir diniy marosimni amalga oshirganlik uchun ma'muriy va jinoiy javobgarlik belgilash nazarda tutilmoqda. Shu paytga qadar umumxalq muhokamasiga chiqarilmagan, biroq ayrim ijtimoiy tarmoq faollari tomonidan ilgari surilgan mazkur qonun loyihasida ikki yoki undan ortiq xotin bilan er-xotin bo'lib yashashni targ'ib qilganlik, xotin-qizlar va erkaklar teng huquqliligini ochiqdan-ochiq inkor etganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilanmoqda. Shuningdek, qonun loyihasi jamoat joylarida shaxsini identifikatsiya qilish imkonini bermaydigan darajada yuzini to'sgan fuqarolar uchun ham ma'muriy javobgarlikni qamrab oladi. Javobgarlikni istisno qiluvchi holat sifatida esa tibbiy ko'rsatma yoki xizmat faoliyati asos qilib olinishi mumkin. Qonun loyihasi tasdiq uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati muhokamasiga yuborilgan. Bir muddat avval ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida qo'sh xotinlik masalasi faollar muhokamasi nishoniga aylangan. Taraflarning katta qismi mamlakatda avj olayotgan ko'p xotinlik va uning targ'ibotiga nisbatan keskin choralar qo'llash chaqirig'i bilan chiqishgan. O'zbekiston Respublikasi Adliya vaziri maslahatchisi Shahnoza Soatova: "Biz dunyoviy davlat sifatida monogamiyani ijtimoiy norma deb qabul qilganmiz. Ko'p xotinlilikni jinoyat deb Jinoyat kodeksida belgilab qo'yganmiz. Lekin hozir bo'layotgan agressiv media targ'ibotga negadir hech kim, ayniqsa mas'ullar indamayapti. Televizorning qaysi kanaliga olsang, qo'sh xotinlik haqida serial, Instagram, YouTube ham to'lgan shu mavzuga. Million auditoriyaga ega blogerlar omma oldida eriga ikkinchi xotin sovg'a qilyapti" deb yozadi. Soatovaga ko'ra, bu hayotiy holat emas, jinoyatga targ'ibot. Bunga chek qo'yish kerak. Ko'p xotinlilikning asosiy xavflaridan biri bu jamiyatning axloqiy negizlarini yemirishi hisoblanadi. Ushbu jinoyat oilaga qarshi jinoyat jumlasiga kiradi. Shu bois uni targ'ib qilganlik uchun ham javobgarlik belgilanishi kerak. Qonunga qarshi targ'ibot qilayotganlarga chora ko'rishmaydimi? Konstitutsiyamizda dunyoviy davlat deb yozilib qo'yilgan-ku. Nimaga konstitutsiyada belgilangan tuzum va yo'nalishga qarshi boruvchi targ'ibotga chora ko'rilmaydi, deya savol berdi Soatova. Ozodlik bilan ismi sir qolishini so'rab gaplashgan diniy blogerlardan biriga ko'ra, parlament tomonidan qabul qilinayotgan qonun loyihasi mamlakatda ijtimoiy taranglik va qonunsizlikni kuchaytiradi. Qabul qilinayotgan yangi qonun loyihasiga ko'ra, shar'iy nikohda yashayotgan er va xotin "bizning shar'iy nikohimiz yo'q, shunchaki birga yashayapmiz" deyishsa, javobgarlikdan ozod qilinadi. Demak, bu qonunlar shar'an ko'p xotinlilikka ruxsat berilgan islom diniga e'tiqod qiluvchilarni nishonga olishga qaratilgan harakatdir. Modomiki hukumat ko'p xotinlilikning oldini olishga harakat qilar ekan, uning qonunlari nikohsiz yashayotgan juftliklarni ham ta'qib qilishi kerak, deydi bloger. O'zbekiston Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, ko'p xotinlilikka oid qonuniy ta'qiblarning kuchaytirilishi qonunlarning o'zaro ziddiyatini ham keltirib chiqarishi mumkin. Tashanovning fikricha, O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksiga ko'ra mamlakatda shar'iy nikoh tan olinmaydi. Demak, modda mazmunidan kelib chiqadiki, shar'iy nikohning huquqiy oqibatlari ham mavjud emas. Bunday shar'iy nikohlarni o'qib kelgan shaxslar shu paytga qadar qonuniy asoslarsiz jazolab kelindi, xulosa qiladi Abdurahmon Tashanov. Menga bir necha yil avval Adliya vazirligining xodimlari chiqishib, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi nikoh o'qigan shaxslarning g'ayriqonuniy ravishda jazoga tortilayotgani haqida qonun ekspertizasi yuborishmoqchi ekanini aytishgan edi. Haqiqatdan ham yuzlab odamlar noqonuniy jazolanishgan, chunki shar'iy nikohni ta'qib qilishga oid hujjat yo'q edi. Lekin bugungi qonun loyihasi ularni jazolashga asos beradi, deydi Abdurahmon Tashanov. Biroq huquq himoyachisi fikricha, endilikda kodekslarni o'zaro muvofiqlashtirish kerak bo'ladi. Oila kodeksida shar'iy nikoh tan olinmasa-yu, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda u ta'qib qilinsa, bu adolatdan bo'lmaydi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 126-moddasida ko'p xotinlilik uchun jinoiy javobgarlik mavjud bo'lib, bunday huquqbuzarlikni sodir etgan shaxs 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Bu o'rinda jinoiy javobgarlikni keltirib chiqaradigan shart xotinlarning umumiy ro'zg'or asosida yashashiga asoslangan. Yangi qonuniy ta'qiblarga ko'ra, shaxsning javobgarlikka tortilishi uchun shar'iy nikohda er-xotin bo'lib yashashning o'zi yetarlidir. Ammo ular shar'iy nikohda emas, fuqarolik xohishlariga qarab birgalikda yashayotgan bo'lsa, qonun ularni javobgarlikka tortishga yo'l bermaydi. Ana shu yondashuvdan kelib chiqilsa, huquq himoyachilari fikricha, ta'qiblar e'tiqod erkinligiga qarshi qaratilgan harakat sifatida ham baholanishi mumkin.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi Oson va Payway pul o'tkazish tizimlari 5-sentyabrdan xalqaro pul o'tkazish va pul olish xizmatini to'xtatganini ma'lum qildi. Rossiyadagi Unistream va boshqa pul o'tkazish shirkatlari g'arb sanksiyalariga uchrashi va mintaqadagi bir qator banklar bu tizimlar bilan ishlashni to'xtatgani ortidan Oson va Payway kabi kichik tizimlar mehnat muhojirlari uchun O'zbekistonga pul jo'natishda muqobil vosita bo'lib qolayotgandi. Payway xodimi Ozodlik bilan suhbatda pul o'tkazish to'xtatilishi haqida Markaziy bankdan buyruq bo'lganini aytdi. O'zbekiston Markaziy banki bildirishicha, bu to'lov tizimlari oluvchisi va jo'natuvchisi haqidagi talab qilingan ma'lumotlarni aks ettirmagan holda xalqaro pul o'tkazmalarini amalga oshirib kelgan. O'zbekistonda jami 52 ta to'lov tizimi bo'lib, Oson va Payway ularning eng yiriklari hisoblanadi. 31 avgust kuni Markaziy bank Oson brendining ta'sischisi bo'lgan Brio Group shirkatini jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunchilikni buzgani uchun jarimaga tortgan edi. Ammo Markaziy bank Brio Group aynan qanday talablarni buzgani va jarima miqdori qancha ekaniga aniqlik kiritmagan. O'zbekiston Markaziy bankidagi ozodlik manbasiga ko'ra, pul o'tkazmalari ikkilamchi sanksiyalar xavfi bois to'xtatilgan. Manbaning aytishicha, Oson va Payway kabi tizimlar transchegaraviy pul o'tkazmalarini tijorat banklari ishtirokisiz to'g'ridan to'g'ri xorijdagi kontragent orqali amalga oshirib kelgan. Bu esa ba'zi guruhlarga sanksiya tartibini aylanib o'tish imkonini berishi mumkin. Bundan oldin O'zbekistondagi kamida 5 ta bank g'arb sanksiyalariga uchragan Rossiyaning Unistream to'lov tizimi bilan ishlashni to'xtatgan edi. 20 iyul kuni AQSh mazkur to'lov tizimiga xizmat ko'rsatuvchi xuddi shu nomdagi Unistream bankiga qarshi bloklovchi sanksiyalar joriy qilgandi. Bundan tashqari, AQSh xazinachiligining chet el aktivlarini nazorat qilish boshqarmasi Tinkoff Bank, Loko Bank va Solidarnost bankini sanksiyalar ro'yxatiga qo'shgandi. 21 iyul kuni Ipoteka Bank, 24 iyul kuni Xalq Banki, Trust Bank, 25 iyul kuni Turon Bank va Hamkor Bank Unistream bilan ishlashni vaqtincha to'xtatganini bildirdi. 2022 yil 25 iyuldan boshlab Capital Bank shubhali transaksiyalar tufayli Kontakt, Zolotaya Korona va Unistream orqali pul o'tkazmalariga xizmat ko'rsatishni to'xtatgandi. Rossiyadagi pul o'tkazmalari hajmi tushib ketmoqda. O'zbek muhojirlarining vatanlariga pul o'tkazish tuyuniga oy sayin torayar ekan, Rossiyadan pul o'tkazmalari hajmi tushib ketgan. 2023 yilning birinchi yarim yilligida O'zbekistonga xorij davlatlaridan 5.2 milliard dollar pul o'tkazildi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 21.5% ozdir. Rossiya O'zbekistonga pul jo'natmalari bo'yicha yetakchi davlat bo'lib qolmoqda. Birinchi yarim yillikda O'zbekistonga pul jo'natmalarining aynan 80% Rossiya hissasiga to'g'ri kelgan. Markaziy bank joriy yilda O'zbekistonga xorijdan jami 11,5 milliard dollar atrofida pul yuborilishini taxmin qilmoqda. Bu 2022 yildagi ko'rsatkichga nisbatan 32-35% ozdir. 2022 yilda xorijdan O'zbekistonga qarab 17 milliard dollar pul jo'natilgan edi. Albatta, Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlari G'arb Rossiyaga kiritgan sanksiyalarni o'z tanalarida his qilayotganliklarini aytishadi. Rossiyadagi migrant loyihasi rahbari Botirjon Shermuhammadning ozodlikka chiqishi muhojirlar uchun oilasiga pul jo'natish hayot-mamot masalasidir. Banklar moliyaviy xizmatlarini taqdim etish orqali butun iqtisodiyotda ko'prik rolini o'ynaydi. Shu jihatdan birinchi navbatda O'zbekistondagi tijorat banklarining sanksiyalarga uchragan Rossiya tashkilotlari bilan hamkorlik qilish jarayonida ikkilamchi sanksiyalarga tushib qolish ehtimoli hamon yuqoriligicha qolmoqda. AQSh Ukrainadagi urush tufayli G'arb tomonidan joriy etilgan sanksiyalarni chetlab o'tishga yordam beradigan Rossiyadan tashqaridagi jismoniy shaxslar va kompaniyalarga nisbatan sanksiyalar qo'llash bilan tahdid qilib kelmoqda. Ammo ayni paytda Markaziy bank qarori O'zbekiston bank sektori va pul jo'natmalari tizimida nosog'lom raqobat va monopoliyaga doir xavotirlarni ham paydo qildi. Rossiyadagi o'zbekistonlik yurist va migrantlar himoyachisi Zarnigor Omonulloyeva 2 milliondan ortiq migrantga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bo'lgan qarorning qanchalik to'g'riligini savol ostiga oladi. Zarnigor Omonulloyevaning aytishicha 5-sentyabr holatiga ko'ra PayWay va Oson bilan birga SalamPay ham ishlamayapti. U Rossiyadagi migrantlarga hamma pullarni birdan jo'natmaslik, avvaliga kichikroq miqdordagi o'tkazma bilan test qilib ko'rish, agar mablag' manzilga yetib borsa, keyin qolgan pullarni yuborishni tavsiya qilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ommaviy axborot vositalarini yopish va TikTokni bloklashga urinish. Qirg'iziston endi Markaziy Osiyodagi demokratiya oroli emas. Qirg'izistonning yetakchi ommaviy axborot vositalaridan biri hukumat uni yopishga urinayotgani haqida xabar berganidan ko'p o'tmay, Madaniyat vazirligi TikTokni bloklab qo'ydi. Uzoq vaqt Markaziy Osiyoning eng erkin davlat sanalgan Qirg'iziston bu maqomidan ayriladigan ko'rinadi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'izistondagi mashhur nashr Klop o'quvchilariga hukumat uni yopishga urinayotgani haqida xabar berdi. Bir kun oldin ushbu nashr o'z surishtiruvlari arada korrupsiya va kontrabandaga aloqadorligini ko'rsatib bergan shaxs o'z reabilitatsiya jarayonini yakunlagandi. Bojxona xizmati rahbarining sobiq o'rinbosari Rayimbek Matraimov hukumat qo'llovidagi Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasining yangi bosh binosi ochilishida taniqli blogerlar bilan jilmayib suratga tushdi. Uning bunchalik xursand bo'lishi uchun asosli sabablari bor edi albatta. Uning oilaviy jamg'armasi to'lagan. Klop nashri Ozodlik radiosining Qirg'iz xizmati va uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash markazi Qazi surishtiruviga ko'ra, ushbu fond pul yuvishda ishtirok etgan. 27 avgust kuni Bishkekda muftiylik binosi ochilishida deputat Shaylobek Atazov AQSh sanksiyasiga tushgan Matraimovning yoniga o'tirgan edi. Bu deputat TikTokni bloklashga chaqiriqlari bilan tanilgan. 3 kundan so'ng Madaniyat vazirligi bolalarni himoya qilish maqsadida TikTokni bloklash to'g'risida buyruq chiqardi. Rasmiylar aytishicha, bu nomi oshkor etilmagan nodavlat notijorat tashkilotlarining so'rovlaridan so'ng amalga oshirilgan. Qirg'izistonning o'z manfaatini o'ylaydigan siyosiy elitasi amaldorlarning mamlakat axborot makonini nazorat qilishga urinishidan foyda ko'radi. Bu urinishlar chegara bilmaydiganga o'xshayapti. Birgina shu yilning o'zida Ozodlik hozir Klop duch kelayotgan hujumdan omon qolishga muvaffaq bo'ldi. Bundan tashqari so'nggi bir necha yilda o'nlab jurnalistlar, faollar va fuqarolik yetakchilari prezident Sadir Japarov hukumatiga qarshi chiqqani uchun qamoqqa tashlangan. Ularning aksariyati avvalroq Ozodlik va Klopga qarshi sudga da'vo kiritgan Matraimovga qaraganda ko'proq panjara ortida o'tirgan. Ular Ozodlikni yopmoqchi bo'lganida siz jimedingiz, Ozodlik uchun ishlamaysiz. Ular Klopni yopmoqchi bo'lganida siz yana jimedingiz. Endi ular TikTokni yopishmoqchi deb yozdi 24kg mustaqil axborot sayti muharriri Mohinur Niyozova Facebookda. Shu oyda Bosh prokuratura tomonidan Bishkek sudiga taqdim etilgan tugatish to'g'risidagi arizada Klopni yopish uchun asos sifatida Klop mediani ro'yxatdan o'tkazishda qonun buzilgani ko'rsatilgan. Prokuratura tashkilotning ta'sis hujjatlarida vazifa sifatida axborot tarqatish qayd etilmagani, Klop esa ommaviy axborot vositasi sifatida ro'yxatdan o'tmaganini ta'kidlamoqda. Hujjat matni Klopni qayta ro'yxatdan o'tkazishga urinish bundan buyon muvaffaqiyatsiz bo'lishini aniq ko'rsatib turibdi. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi o'tkazgan ekspertiza natijalariga tayanib, prokuratura klub materiallari hozirgi hujum siyosatini keskin tanqid qilishga hamda davlat va munitsipal organlar vakillarini obro'sizlantirishga qaratilgan degan xulosaga kelgan. Bundan tashqari, bosh prokuratura materiallariga ko'ra, sayt materiallari psixologik ekspertizadan o'tkazilganda hokimiyatga muxolifatni rag'batlantirishga qaratilgan jamoatchilik fikrining yashirin manipulyatsiya qilish urinishi aniqlangan. Shuningdek, klubni o'qish fuqarolarda turli xil buzilishlar, ruhiy tushkunlikdan tortib tajovuz, jinoyatchilik xulq-atvori, jinsiy anomaliyalar va giyohvandlikning kimyoviy va kimyoviy bo'lmagan shakllariga olib kelishi mumkinligi qayd etilgan. Bu kabi xulosalar prezident Sadir Japarovning klub haqidagi shu kuni aytgan gaplariga mos keladi. Siz qirg'izlarga ancha vaqtdan buyon foyda emas, faqat zarar tegyapti, dedi Japarov Xabar KG hukumat muxbiri bilan suhbatida. Bundan tashqari, Japarov ushbu va boshqa nashrlarni mamlakatga kelayotgan investorlarni qo'rqitishda va o'tmishda davlatni taron-taloj qilganlar haqida maqtov materiallarni yozishda aybladi. Albatta, ilgari ular sizga davlat xalq hisobidan pul to'lardi. Shuning uchun ularni maqtashardi. Biz xalqning pulini sizga to'lay olmaymiz. Xalq puli xalqda bo'lishi kerak, dedi prezident. Bu gaplar albatta 2016-yildan jurnalistlarning yangi avlodini tarbiyalovchi media maktab sifatida tashkil etilganidan beri Qirg'izistondagi barcha hokimiyat organlari faoliyatini tanqidiy baholab kelayotgan klub kompaniyasi tavsifiga o'xshamaydi. 2010-yilga kelib klub prezident Qurmonbek Bakiyevning korrupsiya va avtoritar rejimini yoritgani uchun tahdid qilingan bir necha mustaqil ommaviy axborot vositalaridan biri edi. O'shanda Japarov korrupsiyaga qarshi kurash olib borish kerak bo'lgan bo'limni boshqargan. O'sha yili inqilob natijasida Bakiyev hokimiyatdan ag'darildi. Biroq Qirg'izistonning navbatdagi prezidenti etib saylangan Almazbek Atambayev ham klubga xayrixoh emas edi. U sayt maqolalarini o'qishni sasigan axlatni bosib olish bilan qiyoslagan. Klub 2017-yilgi surishtiruvlarda prezidentlik saylovlarida Atambayevning vorisi foydasiga ma'muriy resurslardan foydalanilganini taxmin qilganida Atambayev buni provokatsiya deb atagandi. Bosh prokuraturaning sudga bergan da'vosida aytilishicha, klub bo'yicha tergov 2021-yildayoq o'tkazilgan, ammo so'nggi voqealar jarayonni tezlashtirgan bo'lishi mumkin. Japarovning klub nashri haqidagi Kabar KG'ga aytgan fikrlari 22 avgust kuni nashrning Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev va Janubiy Jalolobodda Barselona futbol akademiyasi tashkil etish haqidagi mini surishtiruvga javoban edi. Surishtiruv jarayonida Tashriyev va Japarovning yaqin va uzoq qarindoshlari dunyoning turli mamlakatlarida o'nlab akademiyalarga ega bo'lgan mashhur ispan futbol klubining asosiy mahalliy biznes hamkorlari ekanligiga oid dalillar topilgan. Japarov Tashriyev juftligi hokimiyat tepasiga 2020-yilda So'ranbay Jeenbekov siyosiy notinchliklar sabab hokimiyatdan ketganidan keyin kelgan. Japarov o'sha notinch davrda kuchliroq, markazlashgan hokimiyat yaratishga, katta boyligi va keyingi ma'muriyatlarga korrupsion ta'siri sababli Raim Million nomi bilan mashhur Matraimovni jazolashga, siyosiy raqiblar va jurnalistlarni ta'qib qilish amaliyotini to'xtatishga va'da bergan edi. Bu va'dalardan u faqat birinchisini bajardi. Klubni yopish qarori ko'pchilik uchun siyosiy repressiyaning yaqqol belgisi bo'lib tuyulgan va bu allaqachon xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan qoralashlarga sabab bo'lgan esa-da. TikTokni bloklash ko'plab taxminlarni keltirib chiqardi. Rasmiy ravishda Madaniyat vazirligi TikTok foydalanuvchiga o'zi takrorlab ko'rsa hayoti uchun xavfli bo'lgan amallarni qisqa videolarda ko'rsatadi, dedi. Biroq deputat Atazov 2023-yilda ushbu ilovani bloklashga chaqirar ekan, TikTok Qirg'izistonning milliy mafkurasiga zid ekanini ta'kidlagan. Bu taklifni qo'llab-quvvatlagan deputatlardan yana biri Nodira Narmatova bo'lib, u TikTok yoshlar orasida bema'niliklarni urchitadi deb aytdi. Bu ikki deputat o'tmishda Rossiyada bo'lgani kabi xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni qabul qilishga chaqirgan. Agar ular qabul qilinsa, klub kabi chet eldan moliyalashtiriladigan notijorat tashkilotlar ustidan nazorat kuchaytiriladi. Har ikkalasi yaqinda janubdagi O'sh shahrida Ozodlik ofisi ochilishiga qarshi chiqishdi. Ammo Kaktus Media mustaqil nashri muharriri Bo'ribek Kudayarovning aytishicha, hukumat TikTokda siyosiy norozilik kuchayib borayotganini biladi. Rasmiylar bunga tayyor emas edilar, deydi Kudayarov yaqinda ijtimoiy tarmoqdagi postida. Taqqoslash uchun Facebook va Instagramga hukumatparast troll armiyasi ommaviy bahslarga aralashishi uchun allaqachon yaxshi tashkil etilgan. TikTokni bloklashga aralashishi biroz og'ir kechganlardan biri Madaniyat vaziri Oltinbek Maqsudovdir. Kaktus Media nashri yozishicha, Maqsudovning qizi mamlakatdagi eng mashhur TikTokerlardan biri. Uning ushbu platformada 112 mingdan ortiq obunachisi bor. Hatto Maqsudovning o'zi ham uning videolarida bir necha bor paydo bo'lgan. Bu tashabbus undan chiqqan bo'lishi ehtimoli past. Buning o'rniga faollar Sovet KGBsining borisi bo'lgan xavfsizlik qo'mitasini so'z erkinligiga qarshi tobora kengayib borayotgan kuch sifatida ko'rsatmoqda. Bu organ mamlakatimizning hamma joyida hozir. U mutlaqo hamma narsaga ta'sir qiladi dedi. Hafta boshida Olmaotada bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo bo'yicha konferensiyada so'zga chiqqan Qilim Shami inson huquqlari markazi rahbari Gulshayr Abdurasulova. Shunday qilib, uning vakolatlari oshib bormoqda. Nazorat vakolatlari, tergov vakolatlari, hatto sud vakolatlari ham bor dedi Abdurasulova.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Nodemokratiya va yanada battarlashish. O'zbekiston va mintaqani oldinda nima kutmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Mamlakatni chorak asrdan ortiq boshqargan diktator Islom Karimov vafotidan so'ng cheklangan bo'lsa ham, erkinliklar paydo bo'lganidan keyin O'zbekiston inson huquqlari sohasida navbatdagi katta umidsizlik manbayiga aylandi. O'zbekiston va mintaqadagi demokratiya, inson huquqlari va global iqlim o'zgarishi o'tgan hafta Olmaotada o'tgan anjuman kun tartibida edi. Markaziy Osiyoga bag'ishlangan konferensiyada huquq faollari va olimlar mintaqada to'planib qolgan muammolar haqida batafsil to'xtaldi va tadbir tashkilotchisi 5 davlat aholisini avtoritarizm va geosiyosiy bosim asirlari deb atashdi. 28-29 avgust kunlari bo'lib o'tgan Yevrosiyoda burilish nuqtalari konferensiyasini Qozog'iston inson huquqlari va qonun ustuvorligi byurosi tashkil etdi. Ekspertlarga ko'ra, paxta sanoatida tizimli majburiy mehnatdan voz kechgach, shuningdek, hokimiyatni tanqid qilishga chorlovlaridan so'ng O'zbekistonning ikkinchi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Karimov ssenariysiga qaytmoqda. Bu prokuratura va sudlar o'zgacha fikrlilarni, fuqaro jurnalistlarni qamoqqa olishi mumkinligini anglatadi. Fransiyada yashovchi o'zbek muhojiri Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayevaning fikricha, Mirziyoyev yangi O'zbekiston deb ataydigan mamlakatga berilgan har qanday bahoni Karimov davrida qamalgan huquq himoyachisi Azam Turg'unovdan boshlash kerak deb hisoblaydi. U 2016 yilda Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri nodavlat tashkilotni ro'yxatdan o'tkazishga kamida 11 marta uringan, ammo barcha urinishlari behuda ketgan. O'zbekistonlik bloger Miraziz Bozorov LGBT huquqlarini qo'llab-quvvatlaganda davlat tomonidan ta'qiblar, jumladan uning onasi va advokatiga tahdidlar bo'lgan deya eslaydi Atayeva. O'zbekistonda qatag'on o'tgan yili Qoraqalpog'istonda sodir bo'lgan qonli voqealardan so'ng kuchaygan ko'rinadi. Bu etnik ozchiliklarga nisbatan davlat tomonidan qatag'on va adolatsizlikning bir qancha dahshatli misollaridan biridir. Boshqa mamlakatlarda avtoritarizmning chuqurroq formasiga o'tish ancha oldin sodir bo'lgan. Ba'zi ekspertlar ta'kidlashicha, Xitoyning kuchayishi va Rossiyaning Ukrainadagi urushi natijasida yuzaga kelgan geosiyosiy o'zgarishlar manzarasida moslashish imkoniyatlari qisqarmoqda va iqlim inqirozi mintaqada dunyoning boshqa qismlariga qaraganda tezroq rivojlanayotganga o'xshaydi. Ko'pchilik 1991 yilda mustaqillikka erishgandan so'ng Markaziy Osiyoning 5 ta davlati turli yutuqlarga erishganini tan oladi. Biroq ular mintaqa oldida turgan muammolarga solishtirganda bu yutuqlarning ahamiyati ozligini, ahvol tizimli korrupsiya va avtoritarizm tufayli yanada og'irlashayotganini ta'kidladilar. 28-29 avgust kunlari bo'lib o'tgan Yevrosiyoda burilish nuqtalari konferensiyasini Qozog'iston inson huquqlari va qonun ustuvorligi byurosi tashkil etdi. Bu yil o'zining 30 yilligini nishonlayotgan tashkilot hozirgi zamon postsovet respublikalari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston bilan deyarli tengdosh. Ham jamoat arboblari, ham olimlar ishtirok etgan ushbu tadbirda Qozog'istonning eng yirik shahrida 200 dan ortiq mutaxassislar jamlandi. Og'ir sharoitda ishlayotgan tashkilotning yubileyiga to'g'ri kelgan tadbir ishtirokchilarining tushkunligiga sabablar ko'p edi. Byuro direktori Yevgeniy Jovtis ochilish nutqida mintaqa aholisini ichki avtoritarizm va geosiyosiy bosim asirlari deb atadi. Jovtis xalqaro kuzatuvchilarning 5 mamlakatda so'z erkinligi borasidagi tushkun baholarini keltirdi. Bu baholarni muhokama ishtirokchilarining bevosita kuzatishlari ham tasdiqlardi. Prezident Sadir Japarov davrida Qirg'iziston ilgari qisman demokratik erkinliklarga erishgan bo'lsa, unga yanada intilishdan voz kechib, qisman erkin davlat maqomini erkin bo'lmaganga tushirganga o'xshaydi. Freedom House xalqaro inson huquqlari tashkiloti reytingida Qirg'iziston endi mintaqaning boshqa davlatlaridan ajralib turmaydi. Mustaqillik yillarida mamlakatda 3 prezident taxtdan ag'darilganidan so'ng qiyinchilik bilan qo'lga kiritilgan demokratik huquqlar bir kechada yo'q bo'lib ketganini ko'rish ko'pchilik qirg'izistonliklar uchun og'riqli. Bu hamma narsaning tezligi va tezlashishidir. Biz bir necha yillar davomida kurashib kelgan hamma narsani yo'qotishdir. Albatta, bu juda xavotirli, deydi Qirg'iziston poytaxti Bishkekda joylashgan Adilet yuridik klinikasi notijoriy tashkiloti rahbari Cholpan Jaku. Yakupova. Konferensiyaning birinchi kunida Qirg'iziston prokuraturasi elita korrupsiyasi bo'yicha o'tkazgan surishtiruvlari bilan tanilgan Klop mustaqil internet resursini yopish uchun sudga da'vo kiritganini ma'lum qildi. Ayni paytda chegara kelishuviga rozi bo'lmagani uchun hibsga olingan 20 nafar faolning aksariyati hali ham panjara ortida va sudini kutmoqda. Bu ko'pchilikning fikricha potensial dissidentlar uchun ogohlantiruv bo'ladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Sobiq deputat Qobul Do'stov tarmoqdagi postlari ortidan prokuraturaga chaqirtirildi. Qozog'iston Oliy sudi O'zbekiston fuqarosiga chiqarilgan 7 yillik qamoq hukmini o'z kuchida qoldirdi. Turkiyadagi sel toshqini oqibatlari. 2 viloyatda qurbonlar soni 5 nafarga yetdi. Rossiyada o'rmonga o't qo'ygan o'zbek migrantlardan 6 million rubllik zarar undirildi. Germaniya razvedkachisi Rossiya foydasiga josuslik qilganlikda ayblanmoqda. AQSh davlat kotibi Entoni Blinken Kiyevga tashrif buyurdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Moskvada dronlar hujumi tufayli yana aeroportlar vaqtinchalik yopildi. Sochida Turkiya va Rossiya prezidentlari uchrashdi. Ular nimalarni muhokama qildi? Ukraina 22 nafar Ukraina harbiysini Rossiya asirligidan qaytardi. Ukraina sharqida va janubida shiddatli va og'ir janglar davom etmoqda. Ramzan Qodirovning yana bir 24 yoshli qizi orden bilan taqdirlandi. Rossiyaning turli mintaqalarida esa mehnat muhojirlariga reydlar davom etmoqda. Ukraina urushining 559 kuniga bag'ishlangan bu va boshqa yangiliklar bugungi dasturimizda. Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati ma'lumotlariga ko'ra, Kiyev va Lvov o'rtasida joylashgan Stara Konstantinov shahridagi yong'inni o'chirish uchun 16 nafar o't o'chiruvchi va 3 o't o'chirish mashinasi jalb qilingan. Voqea o'tgan hafta davomida ketma-ket amalga oshirilgan reydlarda bir kechada Ukrainaga uchirilgan Rossiya raketalarining bir qismi edi. Seshanba kuni erta tongda esa rus qo'shinlari Donetsk viloyatidagi Konstantinovka shaharchasiga raketa zarbalari bilan berdi. Bu haqda shahar harbiy boshqarmasi xabar berdi. Boshqarmaning bildirishicha mahalliy fuqaro yaralangan, uning ahvoli barqaror. Turar joy binolari va mulkka zarar yetgan. 5-sentyabr tongida havo hujumida mudofaa tizimlari Moskva tomonga uchayotgan 3 dronni urib tushirdi, deya ma'lum qildi Rossiya poytaxti meri Sergey Sobyanin. Mulozimga ko'ra, uchuvchi apparatlar Moskva, Kaluga va Tver viloyatlarida yo'q qilingan. Moskva aeroportlarida o'nlab reyslar kechiktirilgan. Mer dron parchalari tushgan joylarda hech kim jabrlanmaganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi buni Kiyev rejimining uchoqsimon dronlar yordamida Rossiya Federatsiyasi hududidagi obyektlarga terrorchilik hujumlarini amalga oshirishga urinishi deb atadi. Dronlar hujumi munosabati bilan poytaxt aeroportlarida 5-sentyabr kuni ertalab 42 reys kechiktirildi. Vnukovoda 25, Domodedovoda 2 va Sheremetyevoda 15. Ukraina frontidagi vaziyat haqida. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi bir sutkada 29 to'qnashuvni sanab o'tdi. Bu haqda bosh shtabning 5-sentyabr kuni ertalabki xabarida aytiladi. Eng shiddatli janglar joylari o'zgarishsiz qolmoqda. Bu Donbassdagi Baxmut, Liman va Kupyansk yo'nalishlari, Melitopol, Zaporojye viloyatida. Ukraina tomoni, Ukraina qurolli kuchlari Rabotina va Novoprokupovka yaqinidagi bosib olingan chiziqlarda joylashganligini va Bakhmut janubida hujum operatsiyalarini o'tkazayotganini e'lon qildi. Donetsk viloyatidagi Avdiivka va Marinka esa aksincha. Rossiya kuchlari hujum amaliyotlarini olib bormoqda. 4-sentyabr kuni Rossiya mudofaa vazirligi Donetsk, Zaporojye, Kupyansk va Krasnoliman yo'nalishlarida Ukraina hujumlari qaytarilganini ma'lum qildi. Ozodlik radiosi urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoniga ega emas. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 4-sentyabr dushanba kuni Donetskda jang qilayotgan qo'shinlarga tashrif buyurdi. Zelenskiy qo'shinlarga medallar va jumladan Mariupolni himoya qilishda qatnashgan bir ofitserga Ukraina qahramoni mukofotini topshirdi. Tashrif Ukraina o'z kuchlari sharqiy jabhada katta hududlarni qaytarib olgani va Rossiya kuchlariga qarshi hujumda janub qarab oldin siljishini aytgandan keyin amalga oshirildi. Ukraina prezidenti ofisi rahbari Andrey Yermak 22 nafar ukrainalik harbiylar Rossiya asirligidan qaytganini ma'lum qildi. Yermak o'z Telegram kanalida bir guruh harbiy xizmatchilar aks etgan videoni joyladi.
Dziękuję нашим хлопцам.
Yigitlarimizga rahmat. Men jahannamdan qaytdim. Barchangizga rahmat. Barchangizni yaxshi ko'raman. Ukrainaga shon-sharaflar.
Slava Ukraini.
Heroyam slava.
Bular Ukraina qurolli kuchlari askarlari, ikki ofitser va turli darajadagi harbiy xizmatchilar. Ular frontning turli qismlaridagi janglarda qatnashgan, ozod etilganlar orasida yaradorlar ham bor. Askarlarimiz orasida eng keksasi 54 yoshda, eng kichigi esa 23 yoshda.
Barcha ozod qilinganlar tibbiy mutaxassislar ko'magida jismoniy va ruhiy reabilitatsiya, reintegratsiya kursidan o'tkaziladi va zaruriy tibbiy yordam oladi. Men harbiy asirlar bilan shug'ullanadigan muvofiqlashtiruvchi shtabga va butun jamoamizga minnatdorchilik bildiraman, dedi Yermak. Vladimir Putin hamda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Sochidagi uchrashuv chog'ida Rossiya ishtirokida g'alla bitimini davom ettirish masalasida til topisha olmadi deb yozmoqda BBC rus xizmati. Putin qariyb 3 soatga cho'zilgan muzokaralardan so'ng o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida Rossiya o'z agro eksportiga doir barcha kelishuvlar bajarilgani zohoti g'alla bitimini qayta tiklash imkoniyatlarini ko'rib chiqishga tayyor bo'lishini aytdi.
Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную.
Мен принципиал позициямызны яна бир бор таъкидлаб ўтмоқчиман. Биз ғалла битимини қайта тиклаш имкониятини кўриб чиқишга тайёрмиз. Мен бугун Туркия президентига ҳам бу ҳақда яна бир бор айтдим. Россия қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини экспорт қилишга қўйилган чеклавлар бекор қилиниши билан тез орада буни амалга оширамиз.
Экспорт российской агропродукции.
Путин Россия июль ойида келишувдан чиқишида яна ғарбни сабабчи қилиб кўрсатди. Айни чоғда у Украинани gumanitar yo'laklardan terrorchilik hujumlarini amalga oshirishda foydalanishda ayblab, Rossiya g'alla yo'lagi xavfsizligini ta'minlaganini iddao qildi. Putinga ko'ra, g'arb mamlakatlari g'alla bitimi gumanitar maqsadlarini ko'zlagan deya uni aldashgan, chunki yuklarning 70% go'yo o'ziga to'q mamlakatlarga, xususan Yevropa ittifoqiga tashilgan emish. Shuningdek, Qatar moliyaviy yordami bilan Turkiya orqali Afrikaga 1 million tonna g'alla yetkazib berish taklifi don kelishuviga muqobil variant sifatida rejalashtirilmaganini qo'shimcha qildi. O'z navbatida Erdo'g'on Turkiya g'alla bitimi bo'yicha BMT bilan yangi turkum maslahatlashuvlarga tayyorlanayotganini va bitim avvalgi formatda va Rossiya ishtirokida tiklanishi uchun imkon boricha harakat qilishini urg'uladi. Rossiya g'alla bitimidan chiqqanini 17 iyul kuni e'lon qilgan edi. Shundan so'ng Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina portlariga yo'l olgan savdo kemalariga harbiy nishonlar deb qaralishi haqida ogohlantirgan. Putin va Erdo'g'on Sochida g'alla kelishuvidan boshqa nima haqida gaplashdi va Turkiya prezidenti endi Vladimir Zelenskiyga qanday takliflar bilan murojaat qilishi mumkin? Siyosatshunos Ruslan Aysin Ozodlikning Quarantine loyihasi efirida bularni gapirdi.
Так или иначе Путин нуждается в Эрдогане, потому что это, по сути говоря, последний его канал. Во-первых, взаимодействие с миром.
U yoki bu tarzda Putin Erdo'g'onga muhtoj, chunki bu uning dunyo bilan muloqot qilishning so'nggi kanali. Erdo'g'on uchun ham bu o'zaro juda muhim, chunki Erdo'g'on Rossiya va Ukraina o'rtasidagi kechayotgan jarayonlarni yumshata oladigan siyosatchi rolini o'ynaydi. U Putin bilan ham, Zelenskiy bilan ham nisbatan yaxshi munosabatlarga ega. katta ehtimol bilan shundan keyin Turkiya prezidenti Kiyevga uchib boradi yoki boshqa joyda uchrashadi. Erdo'g'on ma'lum bir reja e'lon qilganini istisno qilmayman. Rossiya, masalan, Kuril orollari va Saxalindan o'zining C-300larini ko'chirishga majbur bo'ladi. Ya'ni, ular orqa tomonni ochib berishdi. Bir vaqtning o'zida ular Yaponiya bilan orollar masalasida tortishmoqda. Shu ma'noda Erdo'g'on o'rtakashlik qilishga qodir bo'lgan shaxs bo'lib qolyapti. G'alla shartnomasi Erdo'g'onga shunchaki muzokaralar maydoniga kirish uchun bir bahona bo'ldi.
В пространство
для переговоров.
Переговоров, да.
Putin Ramzan Qodirovning 24 yoshli qizini ko'p yillik samarali ijodiy faoliyati uchun medal bilan taqdirladi. U bu lavozimda ishlaganiga 2 yildan oshmagan. Checheniston rahbarining to'ng'ich qizi Ashat Qodirova 2 darajali vatan oldidagi xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlandi. Vladimir Putin tomonidan imzolangan tegishli farmonda yosh mutaxassis milliy madaniyat va san'atni rivojlantirishdagi xizmatlari ko'p yillik samarali ijodiy faoliyati uchun mukofotga sazovor bo'lgani aytiladi. Aytgancha, Ayshat 2021 yil oktyabr oyidan beri Checheniston madaniyat vaziri. Ramzan Qodirovning yaqinlari doimiy ravishda davlat mukofotlari bilan taqdirlanadilar. O'tgan oyda Qodirovning yana bir qizi 20 yoshli Hutmat Qodirova tibbiyot rivojiga qo'shgan ulkan hissasi uchun bobosi Ahmad Qodirov sharafiga ta'sis etilgan Chechenistonning oliy ordeni bilan taqdirlangandi. Ramzan Qodirovning xalqaro sanksiyalarga tushgan onasi Aymani esa o'tgan avgust oyida shaxsan Putin tomonidan faol jamoatchilik faoliyati uchun sharaf ordeni bilan taqdirlangan edi. Ramzan Qodirov esa AQShdan onasidan uyda o'tirgani va hech narsaga aralashmagani sababli sanksiyalarni bekor qilishni talab qilib kelmoqda. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In artilleriya tizimlari, qanotli raketalar va dronlar uchun dvigatellar, yadroviy ballistik raketalar va boshqa qurol-yarog' zavodlarini 3 kunlik safari davomida ko'zdan kechirdi. Janubiy Koreya o'sib borayotgan Shimoliy Koreya tahdidiga qarshi turish uchun shu oy oxirida rejalashtirilgan AQSh bilan qo'shma harbiy mashqlarning navbatdagi raundiga hozirlik ko'rmoqda. Dushanba kuni New York Times gazetasi u shu oyda Rossiyaga borib, Putin bilan yana uchrashishi mumkinligi haqida xabar berdi. Gazetaning yozishicha, Kim Moskvaga Ukrainadagi urushni qo'llab-quvvatlash uchun qurol-yarog yetkazib berish imkoniyatini muhokama qiladi. AQSh va uning ittifoqdoshlari o'z manbalariga tayanib, Kim yana Pxenyandan poyezdda, xuddi uchoqlarda uchishdan qo'rqgan otasi Kim Chen Ir kabi sayohat qilishi va Vladivostokda kutib olinishini xabar berdi. Times gazetasining yozishicha, Putin bu safar Kimdan Moskvaning Pxenyan sun'iy yo'ldoshlari va yadro suvosti kemalarini yaxshilash texnologiyasi evaziga Rossiyaga artilleriya snaryadlari va tankka qarshi raketalar yuborishini so'rashi mumkin. Kimning tashrifi haqidagi xabarlar o'tgan hafta Qo'shma Shtatlar Rossiya va Shimoliy Koreya o'rtasida qurol-yarog' bo'yicha muzokaralar davom etayotganidan va Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu iyul oyida Shimoliy Koreyaga qilgan tashrifi chog'ida Pxenyanni Rossiyaga qurol-aslaha sotishga ko'ndirishga uringandan xavotir bildirgan paytiga to'g'ri keldi. Pxenyan va Moskva avvalroq Shimol Ukrainadagi urushda foydalanish uchun Rossiyaga qurol yetkazib berayotganini rad etgan edi. 5 sentyabr kuni Kreml so'zchisi Dmitriy Peskov New York Times gazetasining Shimoliy Koreyaning Moskvaga qurol-yarog' yetkazib berish masalasini muhokama qilishni rejalashtirgan haqidagi xabarga aytishga hech gapi yo'qligini bildirdi. Wagnerning iyul oyidagi isyonidan keyin uzoq vaqt ko'rinmay qolgan general Sergey Suravikin ommaga ko'rinish berdi. General Sergey Suravikin ochiqqa chiqdi, tirik, sog'lom va uyida oilasi bilan. Surat bugun olingan deb yozdi Kseniya Sobchak suratga izoh berib. Ozodlik suratning haqiqiyligini tasdiqlay olmadi. Turli ommaviy axborot vositalari Suravikinning Wagner ko'targan qurolli isyondan so'ng isyonga aloqadorlikda ayblanib tergov qilinayotgani haqida xabar bergan edi.
Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК Wagner.
Wagner rahbariyati, qo'mondonlari va jangchilariga murojaat qilaman. Biz sizlar bilan birga mashaqqatli yo'lni bosib o'tdik. Birga kurashdik, tavakkal qildik, mag'lubiyatga uchradik, birga g'alaba qozondik. Biz qondosh birodarlarmiz.
Несли потери, Мы вместе побеждали. Мы одной крови.
RIA agentligi o'tgan oyda Suravikin Rossiya havo kosmik kuchlari rahbari lavozimidan chetlashtirilgani va uning o'rinbosari Viktor Avzalov vaqtinchalik rahbarlikka tayinlangani haqida xabar berdi. Rossiyaning Suriyadagi fuqarolar urushiga harbiy aralashuvi paytida general Armageddon laqabini olgan Suravikin Valeriy Gerasimov boshda boshlig'i bo'lgunga qadar Moskvaning Ukrainadagi harbiy harakatlarga qisqa muddat rahbarlik qilgan. Rossiyaning turli mintaqalarida esa mehnat muhojirlariga qilinayotgan ablavalar va reydlar davom etmoqda. Rossiya politsiyasini, ayniqsa harbiy chaqiriq yoshidagi va Rossiya vatandoshligini olgan migrantlar qiziqtirayotgani aytilmoqda. Tarmoqlarda tarqalgan mana bu video muallifi reyd Voronej shahridagi migrantlar gavjum bo'lgan joylardan birida olingani va jinoyatchilarga o'xshab shahar o'rtasidan o'tkazilgan markaziy osiyoliklar mahalliy harbiy komissariyatga olib borilayotganini aytadi. Izohga hojat yo'q. Ukraina hukumati Zaporojye viloyatining bir qancha shahar va qishloqlaridan bolalarni evakuatsiya qilishga buyruq bergan, biroq Svetlana 4 farzandi bilan qolishga qaror qildi. Svetlana 8 va 2 yoshli farzandlari bilan Zaporojyening Gulyapoli shahrida yashaydi. Uning 2 katta farzandi Dnieprda o'qiydi.
Uyimda internet bor. Farzandlarimning barchasi darslarga qatnashadi. Yomon ona bo'lganim uchun qolaman demayapman. Aksincha, bolalarimdan xavotirdaman. Ayniqsa, Dnieprdagi bolalarimdan ko'proq tashvishlanyapman.
Svetlana Ukrainaning hech bir shahri Rossiya raketalaridan xavfsiz emasligini aytadi. Gulyapoli rus qo'shinlari tomonidan ishg'ol qilinmagan, biroq ko'plab binolar vayron bo'lgan va aksar odamlar qochib ketgan shahar. Qo'rg'onda qolganlar esa o'q ovozi eshitilishi bilan yer to'laga yuguradi.
Agar odamlar bu yerda qolsa, men qanday ketaman? Men ularga yordam berishim kerak. Biz shu sababga ko'ra yengilmaslik nuqtalarini bekorga ochdikmi? Shaharning 70% vayron bo'lgan. Infratuzilma, maktablar, shifoxonalar butunlay vayron qilingan.
Полностью зруйновано. Школы, лекарни, ну, все на 100% зруйновано.
Qishloqda sharoit og'ir, elektr yo'q. May oyida tashkil qilingan yengilmas maxsus nuqtalarda mahalliy aholi telefonlarini quvvatlantirishi, shuningdek bir piyola choy ustida suhbatlashishi mumkin. Zaporojye viloyati Kiyevning qarshi hujumi markazlaridan biriga aylandi. Ukraina 3 oydan beri davom etgan hujumda bir qancha qishloq va aholi punktlarini qaytarib oldi. Biroq Ukraina askarlari Rossiyaning ulkan mina dalalari va xandaqlari sabab oldinga o'tishga qiynalmoqda. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi sahifamizga obuna bo'ling, videoga like bosish va uni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz, o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Yaqinda Surxondaryo viloyatida safarda bo'ldik. U yerdagi bitta maktabga kirib, sharoitni ko'rib, ko'zimga yosh keldi. Afsuski, ayniqsa qishloqlarda nochor ahvoldagi maktablar soni juda ko'p. Yangi maktablar esa yangi tug'ilayotgan bolalar soniga mos ravishda qurib ulgurmayapti. Bir yilda yurtimizda o'rtacha 35-40 ta maktab qurilayotgan bo'lsa, har yili millionga yaqin bola dunyoga kelyapti. Men afsuski, hozirda maktablar yetishmasligi sababli 1 million 200 ming o'quvchi o'rni yetishmayapti. Agar hozirdan yiliga kamida 80 ta 100 ta yangi maktab barpo etmasak, ehtiyoj yildan yilga ortib boradi va ta'lim olish sharoiti yomonlashib boraveradi.
O'zbekistonda maktablar yetishmasligi, o'qituvchilar maoshining ozligi, maktablar moddiy texnika bazasining abgorligi, qishda isitilmaydigan sinfxonalar, OTMlarning bilimli pedagog kadrlar chiqarmayotgani, darsliklar muammosi, ta'lim tizimining eng og'riqli muammolari bo'lib qolmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qizi Saida Mirziyoyeva prezident yordamchisi lavozimiga rasman tayinlanishidan bir necha kun oldin shunday bayonot bilan chiqqan edi.
Najot ta'limda, najot bilimda, najot tarbiyada degan g'oya asosida ta'lim sohasida keng ko'lamli ishlar boshlandi.
Saida Mirziyoyeva maktablar yetishmasligi haqida gapirib, 1 million 200 ming o'quvchi o'rniga ehtiyoj borligini ta'kidladi. Buni qarangki, 22 avgust kuni esa uning prezident otasi Shavkat Mirziyoyev ham ta'lim muammolari haqida gapirdi.
O'tgan davrda muallimlarning oylik ish haqi o'rtacha 2.5 barobarga oshdi. Jumladan chet tili, IT, matematika, kimyo, biologiya bo'yicha milliy va xalqaro sertifikati bor o'qituvchilarga ustama chekka hududda borib ishlagan muallimlarga alohida to'lov joriy etildi. Natijada 6 million so'mdan 10 million so'mgacha maosh oladigan o'qituvchilar soni 23 mingtaga yetdi. 10 million so'mdan yuqori oylik oluvchilar 1 mingtadan oshdi. Bu ham yaxshi, lekin bu juda kam. Hamma domla agar o'zini usta chet tillarini bilib, matematikadan sertifikat olib, fizikadan, biologiyadan va hokazo, marhamat 10 milliondan oylik olish hamma muallimda haqqi bor. Yana 2 mingga yaqin muallimlarimizga vazir jamg'armasidan qo'shimcha ustama to'lanayapti. Maktablar yuklanmasini kamaytirish maqsadida 700 ming o'quvchi o'rin yaratildi. Bu avvalgi yillarga nisbatan 15 barobar ko'p.
6 milliondan 10 million so'mgacha maosh oladigan o'qituvchi soni 23 ming nafarga, 10 million so'm maosh oladigan esa 1000 nafardan oshdi. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, respublika ta'lim tashkilotlarida qariyb 700 ming nafar pedagog ishlamoqda. Demak, ta'lim sohasi xodimlarining 3% dan ko'prog'i 6-10 million so'm, 0.4% 10 million so'mdan ko'proq maosh oladi. Prezident ham buni kam dedi, ammo buning sababini o'qituvchilar o'z ustida ishlamayotgani bilan izohladi. O'qituvchilarning aytishlaricha, O'zbekiston maktablarida ta'lim sifati pasayib ketganligini, bu yil oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilingan abituriyentlarning to'plagan ballining avvalgi yillarga nisbatan past ekanligidan ham ko'rsa bo'ladi. Mustaqillikning 32 yiliga kelib O'zbekistondagi ta'lim tizimi yaxshilanmadi. Aksincha, uning og'riqli nuqtalari yil sayin ko'payib bordi. Imkoniyati bor ota-onalar bolalarini davlat maktablaridan olib, oyiga 300-500 dollargacha pul to'laydigan xususiy maktablarga bera boshladi. Bunga imkoni yo'q ota-onalarning farzandlari esa davlat maktablariga faqat davomat uchun qatnay boshladi.
Kamchiliklarimiz nihoyatda yetarli darajada.
Qaysilari masalan?
Misol uchun, umuman olib qarasangiz, davlat tizimi bo'yicha repetitorsiz o'qishga kirdim degan eshitmaganman shu kungacha.
Ya'ni maktabda
maktabda ta'lim tizimi bordi keldi. Davomat uchun ko'plar o'qiladi. Misol uchun, ustozni chaqiradi, o'zingiz ham kundalik hayotda duch kelishingiz mumkin, maktabga kel, o'qish uchun emas, davomatni to'ldirib ket.
Asosiy ishi kamchilik davomat,
ya'ni kamchilik songa ishlaymiz biz, sifatga emas.
O'qituvchilarning aytishlaricha, oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirgan talabalarning deyarli 100% repetitor xizmatidan foydalangan. Umumta'lim maktabida olgan bilim bilan hech kim o'qishga kira olmaydi.
Birinchi muammo, eng asosiy muammo, masalan, bilimi kuchli pedagoglar mana shu oliy maosh yo'qda yaxshi bo'lganligi sababidan xususiy maktablarga ketib qolishyapti hozir. Men o'ylaymanki, bu yaxshi emas. Sababi buni natijasida farzandlarimizni ertaga bilim saviyasida ko'pota tabaqalanish yuzaga keladi. Ya'ni bu degani nima demoqchiman? Bolalarni farzandlari sifatli, xususiy maktablarda o'qitishga qodir emaslarniki bo'lsa, mundaroq bilim egalari bo'lib qoladi, bo'lmanda. Xuddi shu holat oliy ta'limda ham bo'ladi. Yaxshi-yaxshi pedagog kadrlar, o'sha ilmiy unvonga egalar hammasi pasti xususiy maktablarda yo'qotilamiz. Nohotki mana shu davlatimizda shu xususiy maktablarga o'xshab normal maosh qilib berolmaydi davlat. Axir va'da berishuvdi-ku, prezidentimiz tinmaydi. Nima sabab, nima bo'lyaptiki, yoki kim xalaqit beryaptiki, shu narsani ijrosi rostdan ham amalda ta'minlanmayapti.
Shunday o'qituvchilar va ota-onalarning aytishlaricha, ta'lim tizimida tabaqalanish yuz berdi. Bu tabaqalanish, ya'ni bolalarni xususiy maktabda o'qitayotganlar va o'qita olmayotganlar orasida ulkan bir jarlikni paydo qilmoqda.
Boshlang'ich ta'limdan boshlab oliy ta'limgacha muammolar tiqilib yotibdi. Umuman biz noto'g'ri yo'ldan ketyapmiz deb o'ylayman. To'g'ri. o'sha sobiq SSR davridagi ta'lim unday edi, bunday edi deb tanqid qilishni o'rgandik. Muammolar darslar o'tishi qoniqtirmaydi. Sababi ko'p o'qituvchilar o'zi savodsiz. Buni ham sabablari bor. Savod o'g'lim, men to'g'ri, men o'zim bilmagan narsani qanday qilib o'quvchiga o'rgatishim mumkin? Bu birinchi masala. Davlat tizimidagi oliy ta'lim muassasalari faqat olib kursdan kursga o'tkazayapti. Olayapti. Olmasa bunday bo'lish mumkin emas. Oliy ta'limda korrupsiyani yo'q qilish kerak, eng avvalambor. Birinchisi. Ikkinchisi, mana O'zbekiston tarixi degan ko'rsatuv bor. Men shu ko'rsatuvni muntazam ko'rib boraman. Doktor nauk professorman deb o'tirib oladi. Uni aytgan gaplarini eshitsangiz, qisqingiz keladi.
Ta'lim tizimidagi ikkinchi katta muammo maktablar yetishmovchiligi va sifatsiz infratuzilma bo'lib qolyapti. Iqtisodchi Otabek Bakirovning yozishicha 2 yil avval 1.2 milliondan ortiq o'quvchi o'rni yetishmovchiligi haqida aytilgan edi, ammo shundan keyin o'quvchi o'rni yetishmovchiligi haqida rasmiy ma'lumotlar ochiqlangani yo'q. Davlat rahbarining siyosiy tadbir vaqtidagi takliflari va tashabbuslari negizida tayyorlangan O'zbekiston 2030 strategiyasi loyihasida yiliga 500 ming o'quvchi o'rni dasturi amalga oshirilishi va uning doirasida 23-24 o'quv yilida 500 ming yangi o'quvchi o'rni tashkil etilishi e'lon qilingandi. Prezident esa kuni kecha qilgan chiqishida 2024 yilda 250 ming o'quvchi o'rni yaratilishini e'lon qildi. O'zbekiston aholisi o'sib boryapti. Otabek Bakirovning yozishicha, agar rasmiy demografiya statistikasiga tayanilsa, maktabga yuklama, maktabga kiruvchilar, maktabni bitiruvchilar soni o'rtasidagi farq oshishi hisobiga kelasi 7 yilda har yili o'rtacha 200 mingtagacha o'sib boradi. Masalan, bu yil maktablarni 390 ming o'quvchi bitirgan bo'lsa, 700 ming bola 1-sinfga boradi.
O'zbekistonda ta'lim sohasida faqat shu o'qituvchilarga e'tibor. Albatta, maktab sharoitini yaxshilash kerak. Mana kompyuter sohasini mukammal izlanish yo'lga qo'yish kerak. Chunki bolalar informatikani albatta yaxshi hozirgi zamon faqat shu ilmlab ketdi-ku informatika taalluqli. Shuning uchun shu kompyuter sohasini juda yaxshi o'zlashtirsa maqsadga muvofiqdir. Shu vaqtgacha masalan maktablarda hali kompyuter degan narsa yo'q. Bo'lgani ham bitta ikkita oldindan berilganlari ham shu nimalarda yaroqsiz, uyoq-buyoq, yo mutaxassis yo'qligidan, yo boshqa narsa, svet-pvetlarni yo'qligidan, mana endi Xudoga shukr, bola svetlar yaxshi bo'ldi, elektr energiya yaxshi bo'ldi. Endi uzluksiz bemalol bolalar tarbiyalansa bo'ladi.
Agar yangi maktablar qurilishi ko'paymasa, sinfxonalarda o'quvchilar soni 35 tadan kamaymaydi. Va bu holat ta'lim sifatli bo'lishi haqida gap ham qoldirmaydi. Qarib 20 million aholisi bor Qozog'istonda esa so'nggi 3 yilda 600 ta yangi maktab qurildi. O'zbekiston aholisi esa 36 milliondan oshdi.
U maktablardagi sig'im darajasi ko'pligidan men o'zim ota-ona sifatida ko'pincha chiqdim-da, farzandlarimni darsini kuzataman. Faqatgina bolalarni tinchlantirish, tartibga solish bilan o'tib ketyapti deb vaqtda o'qituvchilarni. Agar endi bilasiz-ku, 20 ta bolaga dars o'tgan o'qituvchini asabi bilan 30 ta 35 ta bolaga dars o'tgan o'qituvchini asabida juda katta farq bo'ladi. Nafaqat asabida, balki ta'lim sifatida ham farq bo'ladi-da, buni tan olishimiz kerak-da. Nimanidir qonunga kiritilishidan oldin qanaqadir asos bo'lishi kerak, to'g'rimi? Mana mashina qonunga kirita olmaz. Yoki qanaqa asos, lekinki 35-40 nafar o'quvchi sinfda bo'lishi mumkin degan bizaga ruxsat berdi. Mana shunaqa qaror chiqarib qo'yishdi. I bu qaror nimaga xususiy maktablarda amal qilmaydi? U yoqda uzoqi 25 tadan oshmaydi.
O'qituvchilarning aytishlaricha, Xalq ta'limi vazirligi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 martdagi 140-chi sonli qaroriga o'zgartirish kiritishni taklif qilishi kerak. Vazirlar Mahkamasining umumiy o'rta ta'lim to'g'risida nizomni tasdiqlash qarorida sinflarda 35 nafargacha o'quvchi bo'lishi tasdiqlangan.
Belgilangan me'yorlar bo'yicha tegishli maydonga ega bo'lgan umumta'lim muassasasining sinflari to'liqligi 35 nafardan ortib ketishiga yo'l qo'yilmaydi.
o'qituvchilarning aytishlaricha vazirlar mahkamasining bu qarori to'g'ri ekanligini izohlovchi hech qanday asos yo'q. Chunki har narsaga ta'sir etuvchi korrelyatsion ko'rsatkichlar bo'ladi. Ammo bir sinfda 30-35 nafar o'quvchi bo'lishi lozimligini oqlovchi korrelyatsiya ko'rsatkichlari hech qayerda ko'rsatilmagan va tahlil qilinmagan.
30-35 ta bola uchun sinf tinchlantirishi bilan o'tib ketadi. Tartib bo'lmasa, u bilim berib bo'lmaydi-da, yetmaydi, yetmaydi. Masalan, bizlar kursimizda ba'zida bitta masalani tushuntirib berish uchun 1 soat vaqt ketib qoladi. Olimpiada savollari bo'ladi, boshqa bo'ladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda sobiq deputat Qobil Do'stov tarmoqdagi postlari ortidan prokuraturaga chaqirtirildi. Qozog'iston Oliy sudi O'zbekiston fuqarosiga chiqarilgan 7 yillik qamoq hukmini o'z kuchida qoldirdi. Turkiyadagi sel toshqini oqibatlari. 2 viloyatda qurbonlar soni 5 nafarga yetdi. Rossiyada o'rmonga o't qo'ygan o'zbek migrantlardan 6 million rubllik zarar undirildi. Germaniya razvedkachisi Rossiya foydasiga josuslik qilganlikda ayblanmoqda. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Kiyevga tashrif buyurdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum. Men Sarvar Usmon. Bu Ozod nazarning 2023 yil kuz mavsumidagi birinchi soni. Bugun 5 sentyabr kuni soat 1 da Toshkentdagi Ko'kcha masjidida O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayevning janoza namozi o'qildi. O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayevning dafn marosimidan yozib olingan kadrlarni ko'rdik. O'zbekistonning eng yangi tarixidagi so'nggi yarim asrni turli muddatlarga parchalab, har bir muddatni o'z nomi bilan atash mumkin. O'sha nomlar orasida Rashidov yoki oltin qadoq qo'llar davri, o'zbeklar yoki paxta ishi davri, qayta qurish yoki demokratik harakat davri, Islom Karimov davri degan nomlar bo'ladi, ana o'sha nomlar orasida. Biroq bu davrlarning barchasini bitta nom bilan, Sherali Jo'rayev davri degan umumiy nom bilan ham atash mumkin. Millat o'z hofizi bilan vidolashayotgan kunda Ozod Nazarga ikki ijodkorni, yozuvchi Nurlo Otaxonov va bastakor Ma'murjon Shokirovlarni taklif qildim. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ma'murjon aka, u yoki bu arbobni sifatlaganda odatda taniqli, atoqli, mashhur so'zlarni ishlatamiz. Shoir Muhammad Ismoil kecha o'z postida Sherali Jo'rayevni zamonamizning ulug' hofizi deb atadi. Sizday bir bastakorlar sulolasining vakili nazarida Sherali Jo'rayevning ulug'ligi nima deydi?
Avvalo, Sherali Jo'rayevning ulug'ligi shunday ediki, Sherali akagacha o'zbek musiqasida, o'zbek qo'shiqchilik san'atida asosan baland pardalarda ashlayotgan, avjlarni yaxshi oladigan odamlar qadrlanardi-da. Ovozi yo'g'on, tepa pardalarga chiqmaydigan odamlar uncha qadrda emasdi. Bunaqasiga olib qaraganda, asosan e'tibor bu yerda ohangga berilardi, avjlarga berilardi. So'zlar ikkinchi darajada bo'lardi. Sherali aka shu san'atga kirib kelib, birinchi qo'shiqlarini ayta boshlagandan keyin o'sha o'zbek qo'shiqchilik san'atida yangi bir to'lqin, yangi bir davr boshlandiki, bu yerda Sherali aka o'zini qo'shiqlari bilan avjlarga juda eng balandga hali Otajon Xudo Shukurov kabilar, Kamoljon Otaniyozov kabilar kabi baland cho'qqilarga chiqmasdan ham sal pastroqda aytib bo'lsa ham asosan qo'shiqlarning mazmuniga e'tibor qaratib turib odamlarga yoqtirsa bo'lishini isbotlab berdi. Va bu qo'shiqlar nariga bizi an'anaviy qo'shiqlarimizga nisbatan ancha soddaroq, o'rganishga osonroq, yaqinroq odamlarga odamlarning qalbiga yaqinroq qo'shiqlar bo'lgani uchun tezda o'sha paytda o'zidayoq tezda ommalashib ketdi. Mana bir necha yillardan beri Allohga shukr, Alloh ham odamlarni ham qalbida, ham quloqida bu qo'shiqlar.
Nurlo aka, boyroq men Muhammad Ismoilni postini esladim. O'sha Muhammad Ismoil, shoir Muhammad Ismoil hofizning do'sti, islomiy olim Alauddin Mansurning aytganlarini eslab bunday yozdi.
Alloma Alauddin Mansur zamonamizning ulug' hofizi Sherali Jo'rayev haqida hayrat bilan degan edi. U arab tilidagi islomiy duolarni mendan 10 barobar ko'p biladi. Shu qadar ko'p yodlagan, shu qadar ko'p takrorlaydiki, yodlaganlari hatto aytgan qo'shiqlaridan ko'p. Bu odam kechasi umuman uxlamaydi. Kunduz kunlari 8 soatlab to'xtamay qo'shiq aytadi. 12 birdan to tonggacha ibodatda bo'ladi. Unda oddiy odam toqat qila olmaydigan qudrat va jahd mujassam.
Shoir Muhammad Ismoilning posti edi. Nurlo aka, mana bastakorning fikrini eshitdik. Sherali Jo'rayevning ulug'ligi nimadaligini bastakor nazaridagi fikr edi. Sizning nazaringizda ulug'ligi nimada Sherali Jo'rayevni?
Bastakor akamiz mutaxassis sifatida, sohani bir bilimdoni sifatida shu jihatiga katta e'tibor berdilar. Endi biz yozuvchi bir o'laroq, adabiyotchi o'laroq ko'proq bir tiliga ham qaraymiz. Men Sherali akani endi bizda ovozi ta'sirchan bo'lsa, yurakka yetib borsa, shu yangi ovoz bilan kirib kelsa, birdaniga xalqni orasida boshqa o'ziga xos yo'li bilan kirib kelsa, xalqni orasida keyin tanila boshlanadi. O'sha dastlabki paytlardan boshlab, birinchi qadamlardan boshlab. Sherali akani men uzoq yillardan buyon bilaman, bilar edim va biz dastlab o'sha yoshlikda maktabda o'qib yurgan paytimizda eshitganman. Bu kishi chiqdi deb akam, Alloh rahmatsin akam, rahmatli texnikumda talaba edilar, o'sha texnikumdan maktabga paxtaga olib borib terdirganda o'sha yerda ko'rgani borganimda birinchi marta eshitganman. Xullas, akamdan ham yosh edim, demak 7 sinfdim, xudo biladi. Xullas, nima demoqchiman, shu birinchi qo'shiqlardanoq xalqimiz judayam sevdi, mutaxassis sifatida bo'lmasa ham shu ohanglarini sevdi, ovozlarini sevdi. Men endi keyinchalik bir so'zlarga e'tibor beradigan inson sifatida qarasam, Sherali aka qo'shig'iga she'r tanlayotganida yengil-yelpi narsalarni deyarli deyabla deylik endi, chunki baribir bor edi, bunaqa qo'shiqlar ham, she'rlar ham bor edi, lekin yengil-yelpi ma'nosi uncha bo'lmagan she'rlarni tanlamas edi. Juda judayam o'tkir, xuddi Sherali Jo'rayev aytmasa ham she'r sifatida tarixda qoladigan she'rlar bor. Endi Sherali Jo'rayev aytishi bilan qo'shiq ham tarixda qoladigan bo'lib chiqdi. Mana shu tomonlari bilan endi ko'p tomonlarga e'tibor beriladi. O'sha tomonlar bilan masalan shaxsan menga juda ham yoqqan va orzu qilganman bu kishi bilan ko'rishish, gaplashishni. Alloh nasib qildi, keyinchalik ko'p birga bo'ldik. Boshqa bo'ldik,
Sherali aka. Sizni asaringiz asosida film suratga olingan filmga filmda shular ham aytgan, ha, o'sha qo'shig'ini aytgan Sherali Jo'rayev.
Men shu Oqbino oqshomlari hikoyasini yozganimda bu hikoya endi hikoya o'laroq jurnalda bosilgandan keyin mashhur bo'lib ketdi, yilni eng yaxshi hikoyasi degan nom oldi, boshqa bo'ldi. Shunda bir lavha bor, u nariyoqda oxirrog'iga yaqinlashganda, bir o'rtarog'iga deylik yaqinlashganda qahramon bir voqea bo'ladi. Endi xullas shu paytda qahramonlardan biri magnitofonni qo'ydi deyiladi. Magnitofonni qo'ygandan keyin bir shu bayt, ya'ni qo'shiq boshlanadi. Qo'shiq boshlanadi. Men shu o'shani magnitofonni qo'ydi deganimda Sherali akani qo'shig'ini, Sherali akani ovozini ko'zimni oldiga keltirib turib qo'yganman. Alisher Navoiy bayti bilan endi go'yo shunday deb tasavvur qilib yozganman. Yozib endi bu qiziq, buni tarixi 2 daqiqa ko'proq bo'lsa ham ruxsat bersin, aytib beraman.
Marhamat qiling, marhamat qiling, albatta. Bugun ana shunday voqealarni eslash uchun yig'ildik.
Ha, bu o'sha Oqmino oqshomlari hikoyasini men bir ijarada Qoraqamishda turardik, bir lomlamizni uylarida yaxshi bir hovlilarni berib qo'yganlar, o'sha shuni uylarida turardik va ishxonada va uyda yozganman. Tinimsiz, to'xtovsiz ravishda o'sha hikoyani ishxonaga kelib ham yozganman, uyga borib ham yozaverganman. Shunda kechqurun, demak, uyda yozganimda bir nuqtaga kelib to'xtagan, ertasiga ishxonaga kelib soat taxminan 10:00 bilmayman hozir, kunduzi 10:00 o'sha nima magnitofonni qo'ydi degan joyga so'zni yozdim. Shu so'zni yozsam eshik birdan ochildi. Xonamda eshigi birdan ochildi-da, shoir do'stim Sirojiddin Said kirib keldi. Shu kirib kelgan, endi men xayolim bo'linmasin deb turibman, yozyapman, hikoya yozyapman, lekin juda oramiz yaqin edi, do'st edik. U paytlar eshikni shunday lang ochib, o'ziga xos shaldiroq ovoz bilan salom berib ostonadan shunday kirayotganda men aytdim, to'xtang dedim. To'xtang, o'sha yerda to'xtang dedim. Nima gap, nima gap dedi. Shoshmay turing, hozir bir daqiqa dedim-da, o'sha nuqtaga, ikki nuqtaga kelib oldim-da, keyin aytdimki, bitta bayt ayting dedim. G'azal bo'lsin dedim, bitta bayt ayting. Desam, mana shu hozir nimaga qo'yilgan, kinoga qo'yilgan she'rni birinchi baytini aytdi u kishi. Keyin hozir mana birdaniga tilimga kelmay qoldi. Kuyga kuydimidi, kuydim deb radifi kuydimidi. Keyin endi shoshmay dedim, yana kelmang oldimga dedim. Kim o'rtada endi bir qiz nimasi bor edi, endi o'sha tuyg'u bilan yozilgan bir parcha bor, bir abzasmi, bir ikki abzasmi keladigan parchasi bor, uni ham yozib oldimda, yana ikki nuqta qo'yib turib, yana bir bayt ayting dedim. Yana bir bayt ayting desam, ikkinchi baytni ham aytdi, hali o'sha osonlarda turib kirgizganim yo'q. Keyin uni ham yozdimda, endi kelavering dedim. Keyin keldi, Sirojiddin gaplashdik, boshqa nima yo'naltirdingiz dedim. Aytdim, shunaqa bir narsa xayol qilib turuvdim, shu Sher aka bir qo'shiq aytish kerak shu yerda, shu unga bayt kerak edi, qaysi baytni qo'yayin ekan deb turuvdim. O'zi yozayotgan paytim bir Alisher Navoiyni bir mashhur g'azallardan birini qo'yaman deb turuvdim. Endi bu shunday bir nima bo'ldiki, buni tasodifan deb bo'lmaydi. Xullas shunday desam,
bu sırasıdan hem etti ki başına atın. O zaman yana bir beyt eteğini de sadece et olmazdım. Çünkü bu, şu bugün keçesi yazdım bu gazalını ve iki beyti pişkeni de. Ben şu iki beyt, birinci, ikinci beyti pişkeni de kalas. Yana eteğini de et olmazdım dedi. Şu, yani ben köy yaz yapmak şiirim uşa beytte tuğulgen.
Ahir akıbat ana uşa beytlerini sizin eseriniz esasında alıngan Akbino akşamları filmde Şeral Cüraif icra etken.
İcra etti, bunu yapmıyor. Şimdi buldu ki, yani biz yakın edik, üylerge bardı kendimizden bardı. Bir gün üyge kegelerdi, ben uşa Halklar Dostluğu sarayın yanında, uşa nümada icrede durardım. Kim ben çıkıp gidiyor, hayırlaşıyordukanımızda beni, o anda fikaya çıkıp oldu. Yani. Fikaya bugün, jurnalda çıkan ilan bugün, onu kim maşgul bulup gitti. Bunda rejissor Hatan Faiziyip, akamız kızıkıp, şunge film olamandı. Kıyırlar film olingen, boşlengen, hala montaj getiyordukan bir peytiydi. Kim şu hoşunu, şu ettirişimiz gerekiydi. O numayam ettiler. Kim kanal koş koyamız dediler. Ben şuna hangi çevrelikten nazarda tükkan edim. Desem bu mesela iltimas kılayım. Oşa kim üge kegenleri de herlaşıp çıkartkanımızı aslana da men ettim ki şuna kadar çevrelikten hikayem çıkan. Bu hikaye esasında kino bol yaptı. Şu kinodaki koşuk sizin koşuğuyuz bol iş gerek. Siz etken dedi, hayalim diyeyim siz etkensiz. Bu tahminen ohangini yan go'yo ki o'zim ohang bilan yozganman deganday qilib qani beringchi dedilar. Ben jurnalni berib yubordim keyin. Bu kishi olib ketdi, hikoyani olib ketdilar. Jurnaldanmi yoki qog'ozga chiqarib berdimmi, ish qilib hikoyani olib ketdilar. Soat 10 larida, kechqurun 10 larida. Keyin bir soat 2 larda eshigim jiringladi, yarim kechasi. 2 larda eshigim jiringladi. Ve eşiğini açsam, uykusurup, gözümde açsam, bir şoför yiğitleri bulardı da kaydı boyduken. O şey yiğit türüptü hastanede. Ake çakırı yaptılar, barmasız bu miydi, yürüyün dedi. Ben ettim, saat ne için buldu desem, ikiden açtı. Kanaka bey, kendi baraman desem, yok, barmasız bu miydi, akeni bilas ki, hop giyin dediler, tamam. Hop, yuğunup, yaranıp, kiyinip, kullas, o şey peyde, Yunus Abad'da, mana bu uch qahramon bor hozir uch qahramon o'shanga yaqin uch qahramonga shahardan chiqishdan uch qahramonga chiqmasdan chap qo'ldagi domlardan 9 soatlik domlardan 6-mi 7-chi qavatida ijarada turardi u kishi bunda o'zlarini uyi yo'q edi ijarada turardilar shu 2-3larda yetkizib olib keldi shu nima Hayitboy meni ham keyin kirdim salomlashdik qo'lda tor bunday o'tirib olgan xonaki kiyimda hozir eshitib ko'ring dedi şey dediler, şeyler ki, keyin endi bitta tor bilan, tabiiy ovoz bilan, endi bu qo'shiqni bor ovoz bilan yana ustiga yarim kechasi soat 3:30 hali tor bo'lgan yo'q. Shu paytda aytib berdi, endi eshitdik yig'lab, xuddi o'zi o'zimiz orzu qilgan, o'zimiz ya'ni dardi ham o'shanaqangi shunday dard bilan aytildiki, endi bunaqasi bo'lmagan. Xullas juda ham hayratlandim, boshqasini aytib bo'lganlaridan keyin yo nimani musiqasi tayyormidi, nima bu qadar tez bo'pti desam, yo'q, men musiqa chiqarmadim bunga dedilar. Nima bo'ldi desam, keldim-u shu hikoyani o'qiy boshladim va boshimni ko'tarolmay qoldim. Keyin hikoyani oxirgi satrlarini o'qib bo'ldim-u shunday yonimga qo'ydim-da divanga qo'yib tordi qo'limga olib yig'lavurdim. Men kuy chiqarganim yo'q, yig'ladim faqat deb aytgani esimda turibdi. Shunaqa bir ijodiy hamkorlik bo'lgan. Ya'ni bu hikoyani yozilish holati ham shunday edi va unga she'rni qo'shilish holati ham shunday bo'ldi va qo'shiq bo'lish holati ham shunday bo'ldi. Lekin bitta o'rtada hozir bitta afsusim bor. Afsus shuki, keyin u kishi men yozib beraman dedilar. Ya'ni kinoga qo'yish uchun. Men aytdimki, shunday yozing mayli, boshqa musiqasi bo'lmasin, shundaycha bo'lsin. Mana shu juda go'zal bo'pti, tabiiy. Keyin haqiqatda bitta tor bilan shu ohangda, lekin bitta tor bilan bu
qo'shiq. Bitta tor bilan aytilgan bir o'sha
kuydim qo'shig'ini aytib berdilar, lekin afsus qilaydigan joyim shuki, men uni olib borib rejissorimizga berdim. Rejissorimiz montajchilarga berganlar. O'sha yerda bu nusxa, bu she'r yo'q, bu qo'shiq yo'qoldi. Ya'ni ilgarigi zamonda hozirgidek nima emas, lentaga yozilardi, kasetaga, kichkina kasetaga yozilganida olib borib berganman. Nimadir bo'ldi, u yo'qoldi, bag'i surilib ketyapti, topilmay, oxiri yana
qaytadan iltimos qilishimga to'g'ri keldi. Keyin boshqa musiqa asboblari ham qo'shilgan holda bir sahnaniki qilgandek qilib aytib berdilar. Lekin birinchisi endi yomon tabiiy edi.
Betakror ijodiy bir ijodiy hamkorlik haqida aytib berdingiz, endi bir do'stlik haqida, Sherali Jo'rayevning do'stligi haqida boyaroq men shoir Muhammad Ismoilni postini keltirdim va u yerda Aloviddin Mansur bilan do'stligi haqida gap ketganida olim ikki ulug' olim Aloviddin Mansur va hofiz Sherali Jo'rayev o'rtasidagi ulug' do'stlikka shaxsan o'zim ham guvoh bo'lganman. 90-yillar oxirida shayx Aloviddin Mansur o'g'lini uylantirgan. To'yga hofiz ham kelgan. O'shanda Sherali Jo'rayev to'y boshini yoniga olib, "Do'st bo'lsang, yonimda turni" aytgan edi.
"Ey jonu dilim, sen meni yonimda tur. Yonda ne? Balki manim ayni shu qonimda tur. Beqaror qon bu nadur. Sen shirin jonimda tur. Bevafo jon deydilar. Pokiza iymonimda tur. Har yomonu yaxshi kunda barcha imkonimda tur. O'ngda tur, yo so'lda tur. Sen meni yonimda tur."
Demak, bu satrlarni Sherali Jo'rayevning o'zi yozgan. Bir gal domladan tanbeh ham eshitganman Aloviddin akadan. Hofiz egasi bor yurtning ertasi bordirni aytganida men domladan o'rtog'ingiz zamona sozlikka o'tib olmadimi deb so'raganman.
"Ochsang davronlarning kitoblarini qancha karvonlarning ertagi bordir. Tingla donolarning xitoblarini. Egasi bor yurtning ertasi bordir."
Domla, o'shanda ega deganda siz nazarda tutgan kimsani emas, Allohni nazarda tutyapti. Qolaversa, Sheralining boshiga tushgan ishlarning 10dan biri boshingizga tushganda edi, bunday savol bermagan bo'lardingiz deganda. Ma'murjon aka, Aloviddin akadan o'shanda men qanday ishlar haqida aytayotganini so'ragan emasman. Gap qanday ishlar haqida bo'lishi mumkin? Yo, ana o'sha uzoq yillik taqiq haqidami?
Sherali akani ijodini, Sherali akani qo'shiqlari bu taqiqlar ichra yuksalgan san'at desa bo'ladi-da, Sherali akani san'atini eng boshida o'sha sovet paytidayoq nimagadir Sherali Jo'rayevga televizorlarga chiqishga boshda esilarda bo'lsa, yoshlik paytlarida bir ikki dona qo'shiq bilan Dildorga yo noma yozdim degan qo'shig'ini aytib chiqdilar. Undan keyin kerakmas degan qo'shig'ini aytib chiqdilar va birinchi muhabbatimda aytdilar. O'shandan keyin nimagadir taqiq solinib, hech radiolarga ham boshqa narsalarga ham hech qanaqa yozilgan yo'q. Televizorlardan juda ham kam berilar edi. Buni boshqa bir yo'lini topib turib, Sherali aka o'zlari o'sha qo'shiqlarini yozib, mikrofonlarga yozib turib, odamlarga shu o'sha paytdagi talabalarni orasida tarqatib shunday qilib yurib, o'zlarini ijodlarini odamlarga yoyganlardan qo'shiqlarini. Va undan keyin u o'tdi, sovet paytida o'tgandan keyin mustaqillikni birinchi paytlar bo'ldi. Qandaydir bir nimadir prezidenti o'sha paytdagi Islom Karimovni nazarida nimanidir nojoya qilib qo'yganlarmi? Keyin Karimov paytida ham yana taqiqqa uchradilar.
Eng katta taqiq. Ana o'sha taqiq.
Yana bittasi umrlarini boshida ancha yillar befarzand bo'lib yurganlari ham sabab bo'lishi mumkin. Juda ham ko'p sabablar desa bo'ladi-da.
Eng katta taqiq ana o'sha Karimov davridagi taqiq 92 yildan boshlangan taqiqda. Bugun Nurlo aka, ko'pchilik taxmin qiladi ana o'sha taqiqni sabablarini. Asl sabablar nimada edi? Bilasizmi?
Endi bu haqda haqiqatda bir so'ramaganmiz, lekin eshitganmiz, o'zlaridan ham o'zlari aytib bergan ekanlar. Men shaxsan o'zim so'ramaganman yoki o'zimni qulog'im bilan eshitmaganman, ammo aytishdi, do'stlarimiz aytishdi. Bu 91-yili, Alloh alam 91-yili, bu mustaqillik bo'lgandan keyin o'zi oldin mustaqillikdan ham oldin ham Gorbachev qayta qurish qilganidan keyin dinimizga erkinlik berilib ancha masjidlar qurilib haj masalalari ko'tarilib umralar hajlar boshlangan payti edi 91, 92, 93 yillar hatto Saudiya qiroli Abdulaziz Faysalmidi xullas sobiq SSRdan kelgan hamma hojilarni mehmon meni mehmoni deb e'lon qilgan edi ya'ni shunday bir paytlar edi shu paytlar endi 91 yili hajdan bir uch oylar oldin Karimov Saudiyaga endi davlat tashrifi ham desa bo'ladi lekin davlat tashrifi qanaqa bo'lsa ham musulmon o'lkalardan Saudiyaga borsa albatta Makkada, Madinada bo'ladi, ziyoratlarda bo'ladi. Ya'ni umra ziyoratini ado qilib keladi endi. Shunaqangi odat bor. Hozir ham bor bu odat. O'shanda juda shoirlar bor edi, yozuvchilar bor edi, shular qatorida Sherali aka ham bo'lgan. Ya'ni o'sha delegatsiyada Karimov boshchilik delegatsiyada bo'lgan. Keyin endi shu hajdan keyin, umradan keyin umradan keyin Emin Usmon bo'lgan edi, Odil Yoqub bo'lgan edilar, ishqilib yozuvchilardan ham juda ko'pchilik bo'lgan. Umradan keyin kelgandan keyin O'zbekistonda bir davrada shu gapdan gap chiqib endi podshoh Ka'ba eshigi Ka'bani aytgandek, ha, shunchaki tavob qilinmagan Ka'bani
Ka'baga kirishgan, ha,
hurmat yuzasidan, ha, Buxoriy yurtidan kelgan bular, yana o'ris saytdan qutulib keldi degan ma'noda juda ham aziz mehmonlar qatorida ko'rib Ka'bani eshigini ochib bergan va Ka'bani ichida namoz o'qilgan. Ka'bani ichida namoz o'qilgan. O'shanda muftiy hazrat Muhammad Sodiq tafsir imom bo'lib namoz o'qib berganlar. Uni Saudiya televideniyasi to'g'ridan to'g'ri ko'rsatgan. Nimani? O'sha namozda, Ka'bani ichidagi namozda. Yana xullas bu safardan keyin, shu ziyoratdan keyin O'zbekistonga qaytgandan keyin yana Sherali aka u paytlar endi oshkoralik zamon, u paytlar to'g'ri gaplar ko'proq aytiladigan davr. Endi Islom Karimovlar kechagi kommunist, kecha xudo yo'q degan mafkurani liderlaridan bittasi O'zbekistonga kecha O'zbekiston kompartiyasini birinchi sekretari bo'lgan bo'lsalar, keyin bir dumalab prezident bo'ldilar, lekin hali dunyoqarash o'zgardimi yo'qmi noma'lum bo'lgan payt bo'lgani uchunmi bilmayman endi. Sherali aka yarim hazil yarim chin bilanmi odamlar so'rasa, mana Ka'bani eshiklari ochib berildi sizlarga podshomizga desa, Ka'bani ichida nimalar ham mushriklar ham mushriklarni boshlig'i ham shayton ham kiraveradi Ka'baga degandek gap qilganlar deyishadi. Mana shu gap aylanib o'rmalab yoki dumalab potta bo'lib qulog'iga yetib borgan bo'lsa kerak. Juda katta
boshqa versiyalari ham bor, boshqa versiyalari ham bor. Endi balki shu kunlarda mana shunday suhbatlarda ana o'sha suhbatlar ana o'sha taqiqni asl sababini biladiganlar aytar. Endi boshqa versiyalardan bittasi Mavlon Umrzoqov bilan bog'lanadi. Mavlon Umrzoqovga go'yoki bir yaxshi gap qilgan, Karimovga yoqmaydigan, Mavlon Umrzoqovga yoqadigan gap qilgan va shuning uchun ana o'shanday Islom Karimovni g'azabiga uchragan deyishadi. Shaxsan men masalan birinchi marta Sherali Jo'rayevni 80-chi yillarni o'rtalarida Shavkat Rahmon shoir Shavkat Rahmon o'shda o'g'lini to'yini qilganida Hofizning xos suhbatiga bir oshno bo'lganman, o'shanda ko'rganman birinchi marta. O'shanda shoirning Toshkentdan kelgan shoiru yozuvchi do'stlari ishtirokidagi to'y tugay deb qolgan bir paytda to'yxonaga kutilmaganda Sherali Jo'rayev kirib kelgan va to'y yana qaytadan boshlanib ketgan. Bundan yaqin mahallalar ahli bir pasda xabar topib, qo'ni qo'shnining tomlaridagi shifrlar sinib ketgan. O'shanda Hofiz Sarbon qo'shig'ini ijro etgan, aytishicha qo'shiq aynan o'sha to'yda birinchi marta yangragan edi.
Karvon ko'rdim, tuyalari bo'zlab borar. Nortuyada mening yorim muzlab borar. Menga bergan va'dalari esdan chiqib, ostonasi tillo yurtni izlab borar. Peshonangning yozdig'idan ayrilma yor, jonim chiqar qo'shiq aytsam. qayrilma yor.
Bu qo'shiq yangilagan to'yda, Shavkat Rahmonning to'yida Sarbon qo'shig'i matni muallifi shoir Usmon aka Azimov ham bor edi. Tongga yaqin to'y tugab, alohida xonada xos suhbat bo'lgan. Sher aka o'shanda qanday qilib bir muqarrar o'limdan qolganini ko'pchilikka aytib bergan edi. Meksikaga uchishim kerak edi. Hech oyog'im tortmadi, shu qadar tortmadiki, hojatxonaga kirib, pasportimni yirtib, suvga oqizib yuborib qolib qolganman. O'sha safardan ertasi ertalab televizorni yoqsam, Mexikoda dahshatli zilzila bo'lganini aytibdi. Men borib turishim kerak bo'lgan mehmonxona vayron bo'lganini ko'rsatishgan deb hikoya qilgan edi o'shanda Sherali Jo'rayev. Ma'murjon aka, Xofizning O'sh bilan aloqalari tig'iz bo'lgan. Bolaligi O'shning yaylovlarida o'tgan. Keyin shoir mug'anni bilan G'anijon aka Xolmatov bilan uzoq hamkorlik qilgan. Shu haqda aytib bering. Bir o'shlik sifatida.
Biz o'shligilar Sherlikani xuddi o'zini xonandasidek, o'zini qo'shchisidek juda ham yaxshi ko'rishadi. Bularni G'anijon aka bilan Sherlikani ikkalarining do'stligi Astrovskiy nomidagi Toshkent teatr va rassomchilik institutida boshlangan. Eng boshda bular ikkalasi birga o'qishgan, o'sha yerda do'st tutinishgan, bir-birlarini tushunishni boshlagan. Keyin ancha yillar o'tgandan keyin G'anijon aka o'sha qo'shiqlaridan bittasi o'sha O'sh tog'idan degan qo'shig'ini matnini sherakiga bergan. Sherak aka shu qo'shiqni aytgan. Undan keyin shuni orqasidan onamni hurmat qiling degan G'anijon akani yana bir sheriga sheraka kuy basalab qo'shiq aytib juda ham yaxshi qo'shiq bo'ldi va eng zo'ri o'shalarni ichida eng zo'ri asta-asta g'azaliga asta-asta sheriga bastalangan kuy bilan aytilgan qo'shiq bo'ldi. U qo'shiq mana hozirgacha har bitta xonandani repertuaridan o'rin olgan. Hozirgacha hamma aytadi, hamma kuylaydi. Shunaqa, men yana bir boshqa narsani aytmoqchi edim. Buni sababi sheraka juda ham tinimsiz mehnat qiladigan ijodkor bo'lgan ekanlar-da. Bitta shunga men o'zim guvoh bo'lganim, armiyada Ikromjon aka bironta xizmat qilayotganimda bizni starshinamiz Yusubbek Yusupov uka dedi, sheralakka falon joyda to'yda ekan, akordeonchi kerak ekan, siz borib turib bela chalib bering deb bo'pti dedi. Bordik, to'yni o'tkazdik, juda ham chiroyli o'tdi. Keyin to'ydan keyin bilasizlar, ozgina o'sha tushirilgan narsalar, mablag'larni taqsimlash bo'ladi. Shunda sheraka hech bunaqa tomonlariga aralashmasdan, mablag' tomonlariga hech narsadan aralashmasdan, endi bu bo'layotgan 1979-1980 yillarda bo'layotgan voqea bu. Aralashmasdan bir chekiga o'tdilarda, xonani bir chekasiga o'tib, torda olib turib, o'sha yerda chalib bir narsalar, bir yangi qo'shiqlar yaratishdi, bir narsalar to'qishdi boshlaganlar. Men do'stim Elmiroddan, Elmirod hofiz bu yoqqa kelmadi deb so'rasam, yo u odam shunaqa bular bilan ishi yo'q, faqat shu ijod. Hozir dedi, o'sha paytda 80-chi yilda aytyapti, 2000-2005 yilgacha aytiladigan qo'shiqlarni ham qilib qo'yganlar hozir.
Nurlo aka, Sherali Jo'rayevga o'xshagan shaxslar vaqt o'tgan sayin afsonaga aylanadi va o'sha afsonaviy qahramonlar haqida bo'ladigan gaplar bo'lgan gaplar ham bo'lmagan gaplar ham qo'shilib ketadi-da. Boyroq mana bir real bir voqeani aytib berdingiz o'sha ijodiy hamkorlik to'g'risida. Oddiy inson sifatida esingizda qolgan yana bir jihatlardan aytsangiz.
Men Sherali aka bilan shaxsan tanishdim. Ga sabab bo'lgan odam do'stim shoir, juda kuchli bir shoir, Asqar Mahkam edi.
Asqar Mahkam juda kuchli shoir edi.
juda kuchli shoir bu, mana Shavkat akani ham shogirdi. Xullas, Asqar Mahkam bilan do'st edik, Sirojiddin, Asqar Mahkam, Nabijon Boqiy yozuvchi bilan biz doim birga yurar edik. Mana Sherali Jo'rayev, Sherali akani uyiga boramiz deb qoldi u kishi. Keyin bo'pti dedik, juda ham xursand bo'ldik. Shu German Lapaten degan Toshkentda sovet paytida Toshkentda eng haliga nima joyi, nimalar kiborlar yashaydigan
qimmat joyi, qimmat mahallasi.
Eng qimmat joyi, ha, kiborlar yashaydigan mahallasi. Hovlilar ko'p, hovlilar turib, eski hovlilar bor edi unda. Bu endi ancha yillar oldin. Keyin o'sha yerda ko'chama-ko'cha bor, hozir esimda yo'q, bir hovliga olib bordi. Demak, Asqar Mahkam oldindan tanir edi, oldindan bilar edi. Shuning uchun oldindan aloqalari juda yaxshi do'st edi ular. Olib bordi. Shunday kirib borayotganimizda birinchi mana ko'zimga ilingan narsa shu ediki, hovlida hovli bir nima, unaqa juda boy hovli emas, faqirona bir hovli, kichkina hovli va o'rtasida so'ri bor. So'rida oyog'ini chalkashtirib, endi Sherali akani bilasiz, ozg'in odam edi, oyog'ini chalkashtirsa 2 marta aylanib ketishi ham mumkin edi. Shunaqangi chalkashtirib o'tiribdilar va endi u payt biz hozirgi holatdagi hozirgi yosh Sherali Jo'rayevni do'ppi kiygan to'lishgan odamni nazar ko'rmaylikda, u paytda yosh yigit shunday nima holatda, lekin mashhur, judayam mashhur. O'sha yerda ijarada turarkan u kishi, o'zini uyi emas u. Shunda shu oyog'ini chalkashtirib o'tirib, nimada yonlarida bitta kosada nima turibdi, qotgan non, qotgan non yeb bitta suvmi choymi ho'plab o'tiribdi. Shunday qotgan non yeb, bizni nazarimizda endi u butun O'zbekistonga, O'rta Osiyoga mashhur bo'lgan paytlari edi. U judayam, u Sherali Jo'rayev nomi chiqqan endi shunaqa paytida biz yosh ko'zimiz bilan qarab hayratga tushgan edim. Shu oddiygina hayot,
hayratlanarli yana bitta tomoni, endi hozir ijaradagi hovlisini esladingiz, keyinroq hashamatli katta bir hovli solgandan keyin aytishadi, o'sha hovlini bir chetida kichkinagina bitta xona qurdirgan o'ziga, ana o'sha xonada hatto sandal qo'ydirgan va Sherali aka aytardi ekanki, men ana o'sha anavi shiftlari baland, chiroyli bahavo uyda havo yetishmaydi menga mana shu o'zim mana shu sandalda o'tirib ijod qilaman deb aytgan joy bor ekan. Ma'murjon aka, o'zbek qo'shiqchilik an'analarida qo'shiq musiqasi muallifi odatda tilga olinavermaydi. Ba'zida matn muallifi aytilishi mumkin, biroq ko'pincha Sherali Jo'rayevdek hofizlarga qolganda qo'shiqning musiqasi ham, matni muallif ham hofizning o'zi deb tushunilaveradi. Sherakaning qo'shiqlari musiqasini kim yozardi? Yo hamma so'zini kimi?
Ha, Sherakani qo'shiqlarini deyarli hammasi o'ziniki. Birorta bir boshqa odam qilib bergan kuylarni, muzikalarni men esla olmayman. To'g'ri, qo'lim ostidagi sozandalar har doim O'zbekistondagi eng yaxshi, eng oldingi sozandalar bo'lib kelishgan. O'sha sozandalar qo'shiqda berigi kuy qismini yaratishga, uni aranjirovka qilishga, o'shanaqalarga yordam bergan bo'lsalar ham, lekin asosiy qo'shiqning g'oyasi har doim Sherakani o'zidan chiqqan bo'lsa kerak deb o'ylayman, vallohu alam.
Bironta bir bastakorni asarini o'ynagan emasmi Sherali Jo'rayev? Xabaringiz yo'qmi bundan?
Men bilmayman. Meni xabarim yo'q undan.
Nurlo aka, Sherali Jo'rayev ijro etgan qo'shiqlarni barchasi o'zbek ijrochilik san'atining klassik asarlariga aylanishga ulgurgan. Deyarli hammasi. Biroq ular orasida ikkita qo'shiq bor. Ikkita muhim qo'shiq bor. Ulardan biri Abdulla Oripovning Birinchi muhabbatimi.
Kecha oqshom falakda oy bo'zarib botganda Zuhro yulduz miltirab xira xanda otganda ruhimda bir mayuslik, sokinlik uyg'otganda men seni esga oldim, birinchi muhabbatim eslab xayolga toldim, birinchi muhabbatim.
İkincisi ise Erkin Vahidov'nin o'zbegimidir.
Tarihindir ming asırlar İçrapinxon o'zbegim. Senge tengdosh Pomiru oq soch Tiyonshon o'zbegim. Suylasin Afrosiyobu suylasin Urxun xati ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim.
O'zbegim qo'shig'i Sheral Jurayev ijrosidagi o'zbegim ashulasi o'zbeklarni hatto norasmiy gimni deyish ham mumkin. Bu ikkala she'rga Abdulla Aripovning birinchi muhabbatimiga, Erkin Vohidovning o'zbegimiga bastalangan ikki ashula hofiz ijodida alohida ajralib turadi. Shunday emasmi Nurul aka?
Shunday. Bu narsa
umuman shu ikkala ashulaning bir ahamiyati haqida aytsangiz.
Birinchi muhabbatim ham she'r sifatida ham juda kuchli she'r va odamlarga u yangi baribir Abdulla Aripov judayam maromiga yetkazib yozgan u kishini endi oxiridagi bir ikkita satrni demaganda, lekin qo'shiq ham o'zi she'rga munosib darajada undan past bo'lmadi, ya'ni judayam yuksak saviyada kuy bastalagan Sheral akani o'zi kuy bastalagan va shunday bo'ldi. Bu xalqimizga bir dardchil. Endi biz buni shu uchun 60-70 yillar adabiyotini 50-60 yillar adabiyotini bilishimiz kerak. Sotsial vulgar sotsializm degan oqimlar bo'lgan, boshqa bo'lgan, bu sovet kishisida dard bo'lmaslik kerak degan g'oya tashlangan, dardi bor odamni tanqid qilingan dard desa bo'ldi, shaxsiy dardi bo'lsa ayniqsa. Shunday bir paytda bu she'rni yozish o'zi va undan keyin bu she'rni qo'shiq qilib aytish xalqni yuragiga dardini tashqariga chiqara olmay diqqinapas bo'lib turgan yuragiga bir malham bo'ldi deb o'ylayman. Bu bir. Ikkinchisi o'zbegim she'ri Erkin akani Alloh rahmat qilsin, ikkalalarini buyuk shoirlarimiz o'zbegim she'ri uni ham she'rni ham yaralishini bilish uchun o'sha 60-yillardagi sovet payti endi bu kommunistik mafkuradan ham chiqib ketib rus shovinizmi bir boshlanayotgan bir palla edi. Hatto madaniyatlar yo'qolib ketadi, sovet kishisi yangi sovet kishisini yaratamiz, millatlar yo'qolib ketadi va millatlar tilini yo'qotadi va o'zligini yo'qotadi, hammasi rusga aylanib ketadi, ruslashtiramiz degan g'oya bor edi. Ochiq aytilmasa ham shunga o'xshagan, lekin ochiq aytilar edi. Juda ko'p narsa madaniyatlar yo'qoladi.
Yana o'sha sovet kishisi yangi tarixiy voqea, yangi tarixiy hodisa, sovet kishisi degan bir nimani yaratamiz.
Shunday deyilgan. Ya'ni millatlar bo'lmaydi, yangi sovet kishisi degan atama bor edi. Yangi sovet kishisini yaratamiz degan bir xuddi hozir robot yaratamiz deganga o'xshaydi, hozirgilarga o'xshaydi qiyos qilsak. Ya'ni shunday bir g'oya tashlanib va bu muhokama bo'layotgan bir pallada dog'istonlik mashhur SSR davlat mukofotlarini olgan mashhur shoir, bilasizlar, Rasul Hamzatov o'g'li, shu kishi mening Dog'istonim degan asar yozdi. Va mening Dog'istonim asari yozilguncha milliy adabiyotlarni vakillari qo'rqa pisa qarab turgan edi. Bu qanaqa gap bu? Qayerga boramiz? Nimaga o'zimizni xalqimiz bilan yoki millatimiz bilan bir faxrlana olmaymiz yoki biz shu millatdan deb ayta olmaymiz, shu darajaga boramizmi degandek bir xavotirda turgan paytda u Rasul Hamzat o'g'li u kishi o'zini SSRda qozongan juda katta obro'yidan foydalanib turib mening Dog'istonimni e'lon qildi va bunda o'sha avar xalqini Dog'istonda ham bilasizlar, endi bitta SSR bo'yicha 150 ta millat bo'lsa, bitta Dog'istonda yana 150 ta millat bor desa bo'ladi. Kichkina xalqlar juda ko'p. Shuning ichida kichkina bir xalqdan bittasi avarlar. Ana shu avar tilini va avar xalqini shunaqangi ulug'lar bir yozdiki va bu narsa bizni shoirlarimizga ham nima bo'ldi? Mana shu O'zbekiston vatanim menim Abdulla Aripovni she'ri ham shundan keyin tug'ilgan Erkin akani o'zbegim degan she'ri ham bu o'sha endi Rasul Hamzatovdan keyin tillari birov bo'lib aytadim degan ma'noda aytmayapman. Yo'q, haligi rus chavinizmiga javob
o'laroq tug'ilgan. Juda katta jasorat edi, juda katta jasorat edi o'zbegim she'ri uchun Erkin Vohidovni oborib olib kelishgan degan gaplar yuradi. Qolaversa, ana o'sha she'rni Sherali Jurayevni aytishi yana bir ikinci cesaret edi ve Nurla ki şu arında bir soraydıganlarsa Şirali Jo'rayev Erkin Vohidovni o'zbegimiga o'zidan bir satırlar koşup aytgan degan gaplar ham yuradi. Bu ham mı shundoq? Gazini nimaga sotib o'zi teza yoqqan degan gaplar. Originalda yo'q.
Originalda yo'q, e'lon bo'lganda bu narsa bo'lmasa degan. Balki o'zlari yozganda, e'lon qilganda tashlab ketgandir, uni bilmadim, lekin xalq orasiga bu tarqalgan edi. Ya'ni xalq xuddi Ahmad Yassaviyga ko'p hikmatlar to'qib yuborgandek, buni ham qo'shib to'qib yuborgan bo'lishi mumkin, ammo juda ham mos tushgan, ohangi ham hamma tomoni mos tushgan. Sheralaka shuni qo'shib yuborgan, to'qigan degan nimani eshitganim yo'q, bilganim yo'q.
Xo'p, Ma'murjon aka, Sher aka shu ikkita ashulasi, birinchi muhabbatimi hamda o'zbegimi bilangina eng kamida millat uchun ma'naviy guru deb atalishga arziydi. Odatda millat uchun ma'naviy rahnamolik vazifasini mutafakkirlar, shoiru yozuvchilar bajarib kelgan. Biroq keyingi paytlarda bu vazifani bajarish yuki aynan xonandalar zimmasiga tushayotganday. Biroq hamma ham Sherali Jo'rayev emas. Muammo ko'rmaysizmi bundan siz?
Ha, juda to'g'ri aytdingiz. Ilgari xalq bilan shoirlarni orasi meni fahmimcha ancha yaqin bo'lganda, ham yaqin bo'lgan, ham uning ustiga ilgari g'azallar ham xuddi hozirgi qo'shiqlar kabi ohangga solib o'qilgan. Keyinchalik bu g'azallar va she'rlar sekin-sekin faqatgina shu ifodali o'qiydigan bo'lib ketgandan keyin xalq bilan shoirning orasiga o'sha narsalarni tarqatish uchun bir odam kerak bo'lgan deb o'ylaymanda. Va o'shani vazifasini xonandalar bajarishgan. Endi buni xonandalar, hamma xonanda ham bir xil bajara olgan emas. Ularning ichida mana juda yaxshi bilganlarimiz o'sha boya aytib o'tganimiz Komiljon Otaniyozov va Bamurjon Uzoqov va o'shalar Jo'raxon Sultonov kabilar o'sha so'zlarni xalqni orasiga olib kirishni boshlagan. Endi Sherali Jo'rayevga kelganda esa Sherali Jo'rayevda aynan o'sha shoir nima demoqchi bo'lganini aynan xalqni qulog'iga quyib aytilgan. Shuning uchun ham o'sha vazifa nima deydi? O'shna rahnamolik vazifasi sharakada juda ham o'rnida va juda ham to'g'ri bo'lgan deb o'ylayman.
Nurlar aka, Ma'murjon aka bergan savolim sizga ham. Keyingi paytlarda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, barcha tadbirlarda bilmadim, ana o'sha og'irlik qilmasmikin deymanda xonandalarga, ana o'sha yuk, ma'naviy rahnamolik qilish yuki, aytayapmanki, hammasi ham Sherali Jo'rayev emas.
Endi buni hamma ham aytavermaydi, hamma ham bu nima desam bo'ladi, hammani qo'lidan ham kelmaydi yoki hammani vazifasi ham emasdir. Lekin shunday bir insonlar bo'ladi, har bir sohani o'zini lideri bo'ladi, o'zini o'ngdori bo'ladi, har bir sohani o'zini buyugi bo'ladi. Bu buyuklar esa muayyan bir davrda yashayaptimi, muayyan bir davrga munosabatini shoir she'r bilan bo'lsa, qo'shiqchi ovozi bilan va ohangi bilan yetkazishga harakat qiladi. Bu kelishib olib qilinadigan ish emas, o'zidan o'zi o'sha davr tug'dirgan bir nimalar bo'ladi. Hozir aytdimki, masalan, millatlar yo'qolib ketadi deganga butun o'sha sobiq SSRdagi juda ko'p endi mana Mustafa Karimlar, boshqalar, ya'ni mashhur odamlar va boshqa shoirlar ham shu jumladan bizdagi Abdulla Oripov, Erkin Vohidovlar o'zlarini munosabatini bildirishdi va aytish mumkinki, mana shu yo'l bilan u rus shovinizmi boshlagan g'oyani kompartiya orqaga surishga majbur bo'ldi deb o'ylayman. Endi mana qarang, bu she'r tug'ildimi, bu demak millatni o'sha paytda nafas olgan havosida tarqaladi. Bu masalan xonandaga bu yuragi buyuk bo'lsa, qalbi buyuk bo'lsa, niyatlari, orzulari buyuk bo'ladigan bo'lsa, o'zidan o'zi qalbiga o'rnashadi va uni aytadi. Shuning uchun Sherali akani ohangi bilan ham bu sherni o'zi ham buyuk, ammo lekin xalqni orasida yoyilishiga, masalan, o'zbegim qo'shig'ini, undan keyin inson o'zining qo'shiqlarini yoyilishi, boshqasi, mana hozir karvon ko'rdimda aytdingiz, umuman qo'shiqchilarni xizmati
mutlaqo lirika chak chak tomib turadigan qo'shiqlari bor. Gulbadan masalan,
endi men Gulbadanni bilmadim, uncha ohangni yaxshi topgan, boshqa yo'lincha yoqtirmayman, ammo lekin masalan menga yoqadigan bir qo'shiqlardan va biz ko'chada ham ovozimizni chiqarib yoshlik unda aytib yurgan qo'shiqlarimizdan biri yana Bobur monologi degan qo'shiqlar bo'lardi, Andijonim qoldi mening degan. Andijonim qoldi mening degan qo'shiq, u Boburni she'ri emas, lekin bu mana davrlar aro qoladigan qo'shiqlardan bittasi. Alisher Navoiyning g'azallariga bastalangan qo'shiqlar shunaqa.
Andijonim qoldi mening dening.
Andijonim qoldi mening. Endi buni ham agar qiziq, hozir qiziq, shuni tarixini men aytib beray, chunki o'zlari aytib bergan.
Ayting, ayting, ayting. Bu
Andijonda qaysidir yili 80-nechi yili 82 yo 83 bilmayman, hozir esimda yo'q, Boburga Bobur kunlari qilmoqchi bo'lishgan sovet paytida, Bobur kunlariga men unda yoshlik jurnalida ishlar edim. Keyin Bobur kunlariga Sherali aka ham aytilgan. Sherali aka aytib berdi, yo'lda ketayotib shu manimcha Xo'jandlarga borganda nima qilaman ekan, qaysi qo'shiqlarni aytaman ekan deb ketayotgandim. Keyin shu yo'lda uzoq uchun, Andijongacha masofa uzoq uchun yo'l qo'ynimga, yo'lga chiqmasimdan oldin bir ukamiz deganlar, otini aytmadim-yu, lekin Abdullatif, u yigit, men bizdan keyin o'qigan bir yigit bor edi, Andijonlik yigit, o'sha Abdullatif yigit rahmatli bo'lib ketgan, shu bir she'r yozgan ekan Bobur monologi degan she'r, va uni to'rt buklab Sherali aka, shuni men sizga ilinuvdim deb bergan ekan. U kishi olgani cho'ntakka urgan, chunki safarga ketayotgandim, vaqtim bo'lmadi dedilar. Lekin yo'lda ketayotganda esiga tushib, qo'ynidan o'sha cho'ntagidan bu she'rni olganda qarasa Bobur monologi. Degan o'sha Bobur monologi qarasa shunday deganda, hujum mashinada hali yo'lda, demak Xo'janddan keyin uyog'i Andijongacha 3-4 soatlik 4 soatlik yo'lni ish qilib, o'shanda mana shu Andijonimda kuyi chiqqan, nimani torni olganda mashinani orqasida o'tirib olib, shuni ting'illatib aytib, kuyini chiqarib yetib borganda, hattoki u kishi aytib bergan edi, she'r men shuni aytgim keldi, lekin she'rni yodlaganim yo'q edi, nima qilishni bilmadimda, katta dona dona qilib yozib, doirachini doirasini ichiga qog'ozni qo'yib qo'ydimda, o'shanga qarab aytganman deganlar.
Ijod mo'jizasi to'g'risida bir hikoyalaringizni eshitdik. O'zbekiston madaniyati va san'ati og'ir judolikka uchradi deb boshlanadi O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevning 4-sentyabr kuni 77 yoshida vafot etgani ortidan e'lon qilingan davlat va hukumat ta'ziyanomasi. Prezident, Oliy Majlis palatalari spikerlari, hukumat raisi va madaniyat vaziri imzolagan ta'ziyanomada jumladan bunday deyilgan.
Sherali Jo'rayev o'zining noyob iste'dodi, betakror ovozi va yuksak ijro mahorati bilan yuzlab yorqin qo'shiqlar yaratib, xalqimiz o'rtasida munosib obro'-e'tibor topdi. Mumtoz va zamonaviy adabiyotimizning ko'plab she'riy namunalarini kuyga solib, o'zbek qo'shiqchilik san'atining oltin fondini boyitishga beqiyos hissa qo'shdi.
Iste'dodi noyob, ovozi betakror, ijro mahorati yuksak. O'zbek san'atida o'zining o'chmas izini qoldirgan Hofiz Sherali Jo'rayevdan qolgan ijodiy merosning bir cheti haqida yozuvchi Nurillo Otaxonov hamda bastakor Ma'murjon Shokirovlar bilan Ozod nazarda suhbatlashdik. Nurillo aka, Ma'murjon aka, bugungi guring uchun sizlarga katta rahmat. Marhumning o'ziga Xudodan obod oxirat, ortida qolgan oila a'zolari hamda barcha muxlislariga sabr so'raymiz. Suhbatni men Sarvar Usmon o'tkazdim. Ko'rishguncha.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ommaviy axborot vositalarini yopish va TikTokni bloklashga urinish. Qirg'iziston endi Markaziy Osiyodagi demokratiya oroli emas. Qirg'izistonning yetakchi ommaviy axborot vositalaridan biri hukumat uni yopishga urinayotgani haqida xabar berganidan ko'p o'tmay, Madaniyat vazirligi TikTokni bloklab qo'ydi. Uzoq vaqt Markaziy Osiyoning eng erkin davlat sanalgan Qirg'iziston bu maqomidan ayriladigan ko'rinadi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'izistondagi mashhur nashr Klop o'quvchilariga hukumat uni yopishga urinayotgani haqida xabar berdi. Bir kun oldin ushbu nashr o'z surishtiruvlarida korrupsiya va kontrabandaga aloqadorligini ko'rsatib bergan shaxs o'z reabilitatsiya jarayonini yakunlagandi. Bojxona xizmati rahbarining sobiq o'rinbosari Rayimbek Matraimov hukumat qo'llovidagi Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasining yangi bosh binosi ochilishida taniqli blogerlar bilan jilmayib suratga tushdi. Uning bunchalik xursand bo'lishi uchun asosli sabablari bor edi albatta. Uning oilaviy jamg'armasi to'lagan. Klop nashri Ozodlik radiosining Qirg'iz xizmati va uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash markazi surishtiruviga ko'ra, ushbu fond pul yuvishda ishtirok etgan. 27 avgust kuni Bishkekda muftiylik binosi ochilishida deputat Shaylobek Atazov AQSh sanksiyasiga tushgan Matraimovning yoniga o'tirgan edi. Bu deputat TikTokni bloklashga chaqiriqlari bilan tanilgan. 3 kundan so'ng Madaniyat vazirligi bolalarni himoya qilish maqsadida TikTokni bloklash to'g'risida buyruq chiqardi. Rasmiylar aytishicha, bu nomi oshkor etilmagan nodavlat notijorat tashkilotlarining so'rovlaridan so'ng amalga oshirilgan. Qirg'izistonning o'z manfaatini o'ylaydigan siyosiy elitasi amaldorlarning mamlakat axborot makonini nazorat qilishga urinishidan foyda ko'radi. Bu urinishlar chegara bilmaydiganga o'xshayapti. Birgina shu yilning o'zida Ozodlik hozir Klop duch kelayotgan hujumdan omon qolishga muvaffaq bo'ldi. Bundan tashqari so'nggi bir necha yilda o'nlab jurnalistlar, faollar va fuqarolik yetakchilari prezident Sadir Japarov hukumatiga qarshi chiqqani uchun qamoqqa tashlangan. Ularning aksariyati avvalroq Ozodlik va Klopga qarshi sudga da'vo kiritgan Matraimovga qaraganda ko'proq panjara ortida o'tirgan. Ular Ozodlikni yopmoqchi bo'lganida siz jimedingiz, Ozodlik uchun ishlamaysiz. Ular Klopni yopmoqchi bo'lganida siz yana jimedingiz. Endi ular TikTokni yopishmoqchi deb yozdi 24kg mustaqil axborot sayti muharriri Mohinur Niyozova Facebookda. Shu oyda Bosh prokuratura tomonidan Bishkek sudiga taqdim etilgan tugatish to'g'risidagi arizada Klopni yopish uchun asos sifatida Klop mediani ro'yxatdan o'tkazishda qonun buzilgani ko'rsatilgan. Prokuratura tashkilotning ta'sis hujjatlarida vazifa sifatida axborot tarqatish qayd etilmagani, Klop esa ommaviy axborot vositasi sifatida ro'yxatdan o'tmaganini ta'kidlamoqda. Hujjat matni Klopni qayta ro'yxatdan o'tkazishga urinish bundan buyon muvaffaqiyatsiz bo'lishini aniq ko'rsatib turibdi. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi o'tkazgan ekspertiza natijalariga tayanib, prokuratura Klop materiallari hozirgi hujum siyosatini keskin tanqid qilishga hamda davlat va munitsipal organlar vakillarini obro'sizlantirishga qaratilgan degan xulosaga kelgan. Bundan tashqari Bosh prokuratura materiallariga ko'ra, sayt materiallari psixologik ekspertizadan o'tkazilganda hokimiyatga muxolifatni rag'batlantirishga qaratilgan jamoatchilik fikrining yashirin manipulyatsiya qilish urinishi aniqlangan. Shuningdek, Klopni o'qish fuqarolarda turli xil buzilishlar, ruhiy tushkunlikdan tortib tajovuz, jinoyatchilik xulq-atvori, jinsiy anomaliyalar va giyohvandlikning kimyoviy va kimyoviy bo'lmagan shakllariga olib kelishi mumkinligi qayd etilgan. Bu kabi xulosalar prezident Sadir Japarovning Klop haqidagi shu kuni aytgan gaplariga mos keladi. Siz qirg'izlarga ancha vaqtdan buyon foyda emas, faqat zarar tegyapti, dedi Japarov Xabar KG hukumat muxbiri bilan suhbatida. Bundan tashqari Japarov ushbu va boshqa nashrlarni mamlakatga kelayotgan investorlarni qo'rqitishda va o'tmishda davlatni taron-taroj qilganlar haqida maqtov materiallarni yozishda aybladi. Albatta, ilgari ular sizga davlat, xalq hisobidan pul to'lardi. Shuning uchun ularni maqtashardi. Biz xalqning pulini sizga to'lay olmaymiz. Xalq puli xalqda bo'lishi kerak, dedi prezident. Bu gaplar albatta 2016-yildan jurnalistlarning yangi avlodini tarbiyalovchi media maktab sifatida tashkil etilganidan beri Qirg'izistondagi barcha hokimiyat organlari faoliyatini tanqidiy baholab kelayotgan Klop kompaniyasi tavsifiga o'xshamaydi. 2010-yilga kelib Klop prezident Qurbonbek Bakiyevning korrupsion va avtoritar rejimini yoritgani uchun tahdid qilingan bir necha mustaqil ommaviy axborot vositalaridan biri edi. O'shanda Japarov korrupsiyaga qarshi kurash olib borish kerak bo'lgan bo'limni boshqargan. O'sha yili inqilob natijasida Bakiyev hokimiyatdan ag'darildi. Biroq Qirg'izistonning navbatdagi prezidenti etib saylangan Almazbek Atambayev ham Klopga xayrixoh emas edi. U sayt maqolalarini o'qishni sasigan axlatni bosib olish bilan qiyoslagan. Klop 2017-yilgi surishtiruvlarda prezidentlik saylovlarida Atambayevning vorisi foydasiga ma'muriy resurslardan foydalanilganini taxmin qilganida Atambayev buni provokatsiya deb atagandi. Bosh prokuraturaning sudga bergan da'vosida aytilishicha, klub bo'yicha tergov 2021-yildayoq o'tkazilgan, ammo so'nggi voqealar jarayonni tezlashtirgan bo'lishi mumkin. Japarovning klub nashri haqidagi Kabar KG'ga aytgan fikrlari 22 avgust kuni nashrning Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev va Janubiy Jalalobodda Barselona futbol akademiyasi tashkil etish haqidagi mini surishtiruvga javoban edi. Surishtiruv jarayonida Tashiyev va Japarovning yaqin va uzoq qarindoshlari dunyoning turli mamlakatlarida o'nlab akademiyalarga ega bo'lgan mashhur ispan futbol klubining asosiy mahalliy biznes hamkorlari ekanligiga oid dalillar topilgan. Japarov Tashiyev juftligi hokimiyat tepasiga 2020-yilda So'ranbay Jeenbekov siyosiy notinchliklar sabab hokimiyatdan ketganidan keyin kelgan. Japarov o'sha notinch davrda kuchliroq, markazlashgan hokimiyat yaratishga, katta boyligi va keyingi ma'muriyatlarga korrupsion ta'siri sababli Rayim Million nomi bilan mashhur Matraimovni jazolashga, siyosiy raqiblar va jurnalistlarni ta'qib qilish amaliyotini to'xtatishga va'da bergan edi. Bu va'dalardan u faqat birinchisini bajardi. Klubni yopish qarori ko'pchilik uchun siyosiy repressiyaning yaqqol belgisi bo'lib tuyulgan va bu allaqachon xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan qoralashlarga sabab bo'lgan esa-da. TikTokni bloklash ko'plab taxminlarni keltirib chiqardi. Rasmiy ravishda Madaniyat vazirligi TikTok foydalanuvchiga o'zi takrorlab ko'rsa hayoti uchun xavfli bo'lgan amallarni qisqa videolarda ko'rsatadi dedi. Biroq deputat Atazov 2023-yilda ushbu ilovani bloklashga chaqirar ekan, TikTok Qirg'izistonning milliy mafkurasiga zid ekanini ta'kidlagan. Bu taklifni qo'llab-quvvatlagan deputatlardan yana biri Nodira Narmatova bo'lib, u TikTok yoshlar orasida bema'niliklarni urchitadi deb aytdi. Bu ikki deputat o'tmishda Rossiyada bo'lgani kabi xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni qabul qilishga chaqirgan. Agar ular qabul qilinsa, klub kabi chet eldan moliyalashtiriladigan notijorat tashkilotlar ustidan nazorat kuchaytiriladi. Har ikkalasi yaqinda janubdagi O'sh shahrida Ozodlik ofisi ochilishiga qarshi chiqishdi. Ammo Kaktus Media mustaqil nashri muharriri Bo'ribek Kudayarovning aytishicha, hukumat TikTokda siyosiy norozilik kuchayib borayotganini biladi. Rasmiylar bunga tayyor emas edilar, deydi Kudayarov yaqinda ijtimoiy tarmoqdagi postida.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.